formalno biti v zaključnem tednu Kvantara, ne? In ker jih je v tem Kvantaru, upam, da se spomnite, na začetku smo se tako pogovarjali, ker jih je v naslednjem tednu čisto preveč, smo ga formalno razpisali za 10. april, ne? Dejansko ga bomo imeli 23. april v 15:30. To velja, tukaj ni nobene spremembe. Ampak, posamezniki z vami so pozabili, da se je treba 5 dni pred izpitom prijaviti, se pravi 5 dni pred 10. Se pravi, včeraj, najkasneje, ne? Evo, eno ljudem. No, in nekaj takih vas je klicali danes in zato smo pa tako naredili, da smo datum tega formalnega izpita predstavljali na najkasneje, kot se da, to je petek 13. Danes 7. Pomeni, da se imate možnost prijaviti, če je danes ali jutri ali v nedeljo. Čim prej, ne? Dejansko bo pa speljan tako, kot smo zmeden, ne? Se pravi, 23. Pa bo ino pol 4. No, to je eno, pa kad smo že glih prvi spritih, lahko sam malo, no? Smo glih prvi spritih določila sva s Tončijem še drugi rok, za ta predmet in je tu že vnesen v 6, in sicer 27. juni. In temu zvezi bi pa upozoril tiste med vami, ki vas v naslednjem kvartalu čaka še naslednji Tončijev predmet, se pravi etika in kultura. Ko ste pogledala, kaj je čist nekaj. Skratka, pa etike in kulturi bo prvi izpitni rok 28. juni in drugi 27. august. Zakaj vam to razlagam? Tisti, ki imate oba dva te dva predmeta, ne? Če vam zelo splača tega 23. aprila odpikat, po domač povedam, da ga že boste imeli v konci junija dva enega za drugim, ali pa vam bo en ostal za jesen, kar vam gotovo ne diši. Tole.
Tistega 27. augusta, če bi se mogli
Ok, to je več ali manj vseeno, tako da sam še enkrat bi ponovil, dajte sami, tisti, ki mislite, da je 23. na izpit, se pravi, da je najkasneje v nedelo, pa kakšne kolege, ki so med vami, pa kaj danes ni, dajte malo pozoriti. Naslednji teden, ki sem uvidel, bo že spet zamujen. Ok, hvala.
Dobro, bom začeti glede vprašanj. Dajte jih izpognati in poslite Andreju, ali pa Primožu. Če pa lahko to dajte, kaj vidite, da bi bilo bi seveda optimalno. Jaz bom možena mojim bom porepil okrog. In to bo to. A ja, eno opozorilo. Če ste mislili, da bo vsakdo odgovoril na prvo vprašanje, ki ga postavlja. Potem pa odgovore poslali, da se boste študirali odgovore, tisti, ki so vam poslali, pa so poslali, da brško bosta dva imela isto odgovore, da oba pada. Pa zase je tako 12 ima, tisti odgovore, pa se to ne bomo pogovarjali. Da
danes pa sem ti
odgovorili. Tako da lahko se pomaga, kako hočete, ampak prepisovanje pa tako je, da se ne vzgeje. Lahko pa probati, jaz sem skratka. Osvetujem tega, škoda je, da ga ište ven. Vaka, da pa trikrat na roko, kaj? Ok, delam.
Lep pozdrav sem skupaj. Nadaljujem, približno, kamor sem včeraj zaključil. Prav včeraj smo začeli z tem, kar se običajno imenuje psihologija v menedžmentu, vendar v razliki do tiste začetne prve psihologije, ki smo srečali z Munzenbergom in Lilian Gilbert, ki sta še v času Taylorja v obliki v navezavi na Taylorja, bila nek začetnik psihologije v menedžmentu, kot smo takrat videli, je bila zadeva zelo tesno vezana na Taylorja, na znanstveni management in predvsem na vprašanje učinkovitosti. Naslednja triada psihologov, čeprav edini profesionalni psiholog je edino Abraham Maslow, med temi tremi in tudi on se eksplicitno z managementom ni dosti ukvarjal, ampak je menedžerska teorija posegla na, na njegovo področje, predvsem v smislu njegove hierarhije potreb, ki se znotraj menedžerske teorije pogosto uporablja. Ostale dva avtorja, Elton Mayo, ki smo ga včeraj obravnavali, je neka mešanica psihologa, filozofa, sociologa, političnega teoretika. Srečali smo se z njegovo znanim eksperimentom v podjetju Hawthorne, v katerem pač pride do nekih novih interpretacij, ko se začne odpirati neka nova interpretacija managementa. Danes se bomo srečali še z Maslovom in pozneje z McGregorjem. McGregor pa je bil profesor managementa na MIT-u. Torej, Abraham Maslow. Abraham Maslow je z vidika managementa, kot sem dejal, je predvsem znana njegova hierarhija potreb, ki jo bom nakratko predstavil. Drugače pa je znotraj psihologije znan kot začetnik humanistične psihologije, oziroma vse tako ga vodijo znotraj psiholoških šol. Na začetku nekega svojega razvoja je bil, kot pravi, najprej pod vplivom behaviorizma Watsona, zase Watsona, ki je nekako začetnik behaviorizma. Zdaj, sam behaviorizem je neka nova smer znotraj psihologije, ki se začne na začetku 20. stoletja. Nekako osnovna ideja behaviorizma je ta, da ni moč opazovati neposredno človeške duše. Prej, da stari koncepti zavesti, predvsem duše, tukaj postavljajo pod vprašaj, kot nekaj metafizičnega, skritega, do česar pravzaprav ne moremo dostopati. In tisto, do česar lahko dostopamo, je človeško vedenje. Prej, da behaviorizem gre v smer opazovanja človeškega vedenja in potem iz tega vedenja sklepanja na psihološke procese. Vendar se pozneje Maslow, ki je bil najprej pod vplivom behaviorizma, nekako delil te smeri. Kot govori sam, je bil tisti ključni trenutek, da je zapustil področje behaviorizma, rojstvo njegovega otroka. To v tem smislu, da se mi je zdelo preveč poenostavljen behaviorizem, da bi lahko neke tako kompleksne zadeve, kot je človeško bitje, razložil. Ko pravi, to najbolj živo počuto na trenutku rojstva otroka in pač tega odraščanja otroka, v katerem se zdaj ljudje, behaviorizem je preveč omejena zadeva za, za razlago človeške psihe. Tisto, kar je za nas pomembno, je njegov članek Theory of Human Motivation, napisan leta 1943. V tem članku prvič razvija to njegovo znano hierarhijo potreb. Pozneje nastane knjiga na slovom Motivation in še nekaj, mislim, da v 50-60 letih, kjer bolj podrobno razvija to svojo teorijo. Ampak ta članek je tisto izhodišče, tu je prvič postavljena ta zadeva. Znotraj področja psihologije je Maslow dokaj priznana figura. Leta 51 postane predsednik oddelka za psihologijo na omenjeni univerzi. In leta 67-68 je predsednik ameriškega združenja psihologov. To je verjetno da najpomembnejša uradna funkcija znotraj področja psihologije, ker ameriško združenje psihologov je največje združenje, največje svetovno združenje psihologov in tisti, ki zaseda mesto predsednika tega združenja, ima neko, je to neka zelo vplivna in pomembna funkcija. Tako da že iz tega se vidi, da je bil Maslow neka zelo pomembna figura tudi znotraj področja psihologije. Tisto, kar bomo, kar je tudi za nas pomembno, je to, da leta 61 izda Psihija Management. Jaz, kolikor sem zasledil, je to pravzaprav edina njegova knjiga, v kateri se je on ukvarjal z managementom. V nasprotnih primerih so se menedžeri, ali pa menedžerski teoretiki, ukvarjali s tem, kar je on razvijal znotraj področja psihologije in so zdaj aplicirali na področje managementa. Zlasti McGregor, ki bomo pozneje srečali, McGregor je ogromno, pravzaprav je bistvo njegovega pisanja prežeto z Maslovo hierarhijo potreb. Spravi na ta način, da je on kot nekdo, ki je profesor managementa iz področja psihologije, potegnil ta vidik hierarhije potreb in vprašanje motivacije, ki je s tem povezano, in ugradil v svojo teorijo managementa. Zdaj, Psihijan management, ki je bil znan leta 1960, zdaj samo ime Eupsihijan, to je grška skovanka, EU, pomeni nekaj takaj kot tisto, če sam EU nastopa pred nekega spremljajoče besede, se lahko prevaja kot dobro. EU plus še nekaj pomeni neko najvišje, rečemo beseda eutanazija, je Euthanatos, ki pomeni lepa smrt, dobra smrt. Eupsihijan pa pomeni nekaj dobro plus psiha pa duša, management. Pravi ga v tej smeri skovanka. Dobra duša, management. Če tako zelo preprosto prevedem. Zdaj Maslova hierarhija potreb. S to zadevo ste se sigurno že srečali pri kakšnem predmetu ali pa to tudi nekaj, kar nastopa znotraj psihologije, se uporablja znotraj menedžmenta, znotraj sociologije, tudi poznana zadeva znotraj antropologije. Prej, da ima nek zelo širok domet ta Maslova ideja o hierarhiji potreb. Zadeva je strukturirana v smislu piramide, na ta način, da so nadnesel najbolj bazične potrebe in potem proti vrhu zmeram manj temeljne potrebe. Maslo pravi, da tiste, ki so najnižje potrebe, kot so, so neke fiziološke potrebe, najprej kot potreba po hrani, spanju in podobno, da so potrebe, ki so skupne tako ljudem kot živalim. In više, ko gremo po tej lestvici potreb, bolj so samo človeške te potrebe. Nekaj bi se razumeli razlago te hierarhije, ker jo poznaste, pa se nedvomno že srečali z njo. Mogoče sam nekaj vidikov, ki so pomembni iz vidika poznejše uporabe te hierarhije potreb strani menedžmenta. Osnovna ideja te hierarhije potreb je, da človek zadovoljuje po tej vertikalni ravni. Najprej najbolj temeljne potrebe, potem više in še više. Te potrebe so z vidika menedžmenta pomembne v tem smislu, da nastopajo kot motivatorji. Kot tisto, kar motivira človeka. Vendar zgolj tedaj, kadar smo nepotešene. Dokler je neka potreba nepotešena, nastopa kot motivator in kot motivacija, da bi nekaj, da bi jo. In v tem procesu, ko je neka potreba nepotešena, to lahko nastopa kot motivator za neko človeško vedenje. V trenutku, kadar je potešena, recimo vprašanje motivacije pomočjo nekih bazičnih fizioloških potreb, v tej hierarhiji je to, da je to, da tedaj, recimo, ko imamo mi dojet, ko imamo potešene neke temeljne potrebe, ko imamo nek zadosten finančni dohodek, s katerim se lahko priskrbimo hrano, neko varno prebivališče in podobno, to ni več motivator. To ni več nekaj, s čimer bi lahko motivirali ljudi, da delajo. Pravi, potešena potreba ni več motivator. In seveda potem nastopi neka višja potreba, ki znova prevesi v funkcijo motivatorja. Ta zadeva je pomembna z tega vidika, ker začne znotraj menedžerske teorije nastopati kot način, kako motivirati ljudi v delovnem procesu. Zlasti v tem smislu, da ko ima enkrat ljudje dovoljene temeljne potrebe, jih je potrebno motivirati na nek nov način. Predvsem ključna tukaj potem nastopa te više potrebe po samoaktualizaciji, po spoštovanju, samospoštovanju, ki naj bi ga delavec, kar naj bi delavec dosegel znotraj delovnega procesa, ne bi bil zaradi tega motiviran za delo. Sama hierarhija potreb, ko te razlagam, nastopa ni absolutno fiksna v tem smislu, da bi se vedno uspenali od niže proti višjim potrebam, ampak sočasih hierarhija obrne na ta način, da je recimo nekomu pomembnejše neko samospoštovanje ali pa samorealizacija, da mu je to pomembnejše kot občutek varnosti, celo kot celo pomembnejše kot neka potreba po hrani in podobno. Pravi, da v osnovi nekako stoji ta hierarhija, ampak sam Maslow opozarja, da ni absolutna. Hkrati pa razumem samo to hierarhijo potreb dokaj univerzalno, v tem smislu, da je to nekaj obče človeškega, v bistvu, da zadeva ni zgodovinsko pogojena, da je vedno prisotna, da vedno so ljudje ravnali po tej hierarhiji potreb, da ni vezana na neko kulturno in podobno okolje, ampak je obče človeška in vse prisotna. Maslo dela še eno razumitev, sicer po eni strani so potrebe, hierarhija potreb, po drugi strani pa so želje, hrepenjenje, desire. Pravi, da so neke zadeve, ki jih ni moč razložiti zgolj hierarhijo potreb. Tukaj govori predvsem o vprašanju vednosti, razumevanja in takih disciplin, kot so recimo filozofija, znanost in podobno. Sicer govori na ta način, da recimo filozofijo lahko neko filozofsko dejstvovanje ali pa znanstveno, da lahko do neke mere razložimo hierarhijo potreb. In on govori, da je to vidik varnosti, pravi druge v tej liniji potreb. In sicer na ta način, da si filozof ali pa znanstvenik, s tem, ko miselno zapopade svet, ko ga miselno ureja, ko stavlja neko teorijo, ko poskuša dejansko miselno razumeti in sistematizirati svet, da sistem gradi neko varno okolje, na ta način, da bo miselno strukturiran svet na tak način, da bo ga razumel in da se bo znotraj njega počutil varno. Benem pravi je lahko to tudi neko samozdejstvovanje, pravi, da da se samo resničimo kot filozofi, kot znanstveniki. Hkrati pa dodajam, so to tudi želja, hrepenjenje, desire po filozofiji, znanosti, religiji. In tudi znotraj želja postavi neko hierarhijo, v kateri obravnavamo samo dve zadevi, in to sta želja po vednosti in želja po razumevanju. In tukaj je zadeva hierarhično postavljena na ta način, da je želja po vedeti, po vednosti, bolj bazična kot želja po razumevanju. to nekako na, na hitro v sami hierarhiji potreb, da je tisto, kar, kar je tukaj bistveno, je, da se ta hierarhija potreb uporablja in je razumljena kot način motivacije ljudi. Pravi, nepotešene potrebe nastopajo kot motivatori ljudi. In kot smo videli pozneje, McGregor je on praktično večji del svoje teorije zgradi na, na tej hierarhiji potreb in preizprašuje, katere potrebe so tiste, ki so danes znotraj produkcijskega procesa potrebne za to, da bi motivirali ljudi. Da, če gremo še na to knjigo o, o, o psihijan management oziroma masovom management je na to prednejše izdaje. Nakratko si bomo ogledali to knjigo, ker to je, koliko sem zasledil, edina zadeva, ki jo je Maslov pisal o managementu. Spravi, večinoma so se uporabljale njegove teorije strani managementa. Sam pa ni dosti pisal o managementu, ampak je to vredno, da je edina, edina zadeva, ki jo je napisal. In sicer gre za, gre za knjigo, ki nastane v obliki dnevniških zapiskov. Leta 61, mislim, da je povabljen v eno podjetje in pač kot nek gost, ki naj, ki mu je na razpolago to podjetje v tem smislu, da je nek živ laboratorij, v katerem opazuje dogajanje, načine dela, odnose med ljudmi in podobno. In iz teh opažanj on narekuje svoji tajnici neke vrste dnevniške zapiske, ki se ukvarjajo s številnimi temami menedžmenta, iz tega potem nastane neka, neka knjiga o menedžmentu. Neka ideja knjige, ki on, kot sam pravi, neka osnovna ideja knjige je bila ta, da bi poskušal razumeti, kakšna je povezava človeka do družbe, kako dobrega človeka omogoča družba in obratno. Vendar to ves čas nekako prepleteno gledano z vidika menedžmenta. Jaz, kada sem bral to knjigo, sem bil v bistvu precej presenečen v tem smislu, da Maslow velja za nekoga dokaj pomembno figuro znotraj področja psihologije. In tudi prej omenjen članek bilo nekaj neko relativno resno branje z moje strani. Pri tej knjigi Maslow management, ki sem bral, pa je bila zadeva, ne, imel sem občutek, da dobesedno odleti v nebo vse skupaj, ne. Ni nagovi načini argumentacije in temi, ki jih obira. Če mogoče kdaj od vas dobro kakšne dele Drucker ali pa Druckerjeve knjige. Mislim, da je Drucker, ki je na številnih mestih leti dobesedno v nebo, da je neskončno bolj prizemljen, kot je Maslov v tej knjigi. Bomo videli nekatere, nekatere pasice, ki sem jih izbral ven, v katerih je govora dobesedno vsem v istem stavku, je zmožen govoriti o atomu, človeku, motivaciji, vesolju in nebesu hkrati. Ne? Gre za neko, on se to imenuje holizem in singarija, ampak gre za neke megalomanske načine sklepanja, v katerih dobesedno skupaj potegne najbolj nemogoče stvari in hkrati govori o njih. Ampak to smo gledali na nekaterih primeri. Tisto, kar je, že včeraj sem omenil pri, že na včerajšnjem predavanju sem omenil, da nekako, ko začne govoriti, že zelo nam majo o tem, da se začne postavljati neka razlika v smislu star management, celerov management in kot nek nov management. kot neka potreba po novem menedžmentu, novem načinu menedžeriranja, novem načinu vodenja ljudi. In tudi sam Maslo ogromno govori o tem, da gre se daj, da nastopa čas nekega novega menedžmenta, da Taylor je v menedžment in ampak tukaj mišljeno predvsem v smislu njegovih tehnik, njegovih pristopov, njegovih načinov rokovanja s človekom, da postaja zastarel in da je potreba, da nastopa potreba po nekem novem načinu rokovanja s človekom. Kaj dosti govora, pravzaprav tem ni, ampak je zadeva poteka večinoma na ravni oznak, na ravni nekega govora o starem menedžmentu, ki ne bi bil autoritativen, s katerem so bili ljudje delati kot služni, kot anonimneži, kot popolnoma zamenljiva kolesa znotraj nekega sistema produkcije. To ta star menedžment ne bi bil militantni menedžment in ne bi temeljil na atomizaciji ljudi. Nov menedžment, s katerem govori Abraham Maslow, pa je tako imenovani razsvetljeni menedžment, enlightened management, v katerem so ljudje dojeti kot podarek je ta, da Maslow poskuša govoriti iz pozicije upeljave novih predpostavk o človeku. Pravi, da star management je imel neke predpostavke o človeku, da je a priori predpostavil, da je človek neodgovoren, nerazsoden, nesamostojen in podobno. Nas pa govori, da je potrebno upeljati neke nove predpostavke o človeku, na katerih bo gradil nek nov sistem managementa. Ta govor o potrebi po upeljavi novih predpostavk bomo še bolj izrazito srečali pri McGregorju, bom tam se nekaj bolj ustavil pri tej zadevenju, mogoče nekoliko bolj razložil. Pravi nov management, o katerem govori Maslow, ki naj bi nekako v tistem času nastopal, ki naj bi se kazala potreba po nekem novem managementu, je tako imenovani razsvetljeni management, oziroma imenuje ga tudi humanistični management, ali pa demokratični management. Govori celo o tem, da bo bila to neka vrsta udejanjena religija, ki bo bila nereligiozna religija na zemlji. Cilj tega menedžmenta bo bil Good Life on Earth, ali pa še bolj določno Heavenly Society on Earth. Pravi nebesa na zemlji bo ta menedžment pomagal ustvariti. Govori o tem, da bomo vsi postali bratje, ne bo več te delitve na delodajalce, delovce in na zaposlene in podobno, ampak bomo vsi začeli nastopati kot, kot partneri, kot sodelavci. To so tiste dišave, s katerimi je Andrej zaključil predprejšnje predavanje. Prej gre za nek spremembo fokusa, tega, kakšen je odnos menedžer, menedžment in delavec. Prej delavec ni več, naj ne bi bil več dojest kot nekdo, ki je podrejen, ampak se mu se dejansko poskuša dati vedno več svobode, če sem tako reč, znotraj delovnega procesa, ampak vedno z namenom, da bi se ga boljše menedžeriralo. Na ta način, da rečemo, govori Maslow o tem, da da je nov management boljši, da razsvetljeni management, zaradi tega, ker dejansko bo dosegel boljše rezultate. Če mi prepustimo delovcu, da nekaj tire zadeve prevzame nase, ki je imel prej management, se bo boljše menedžeriral samega sebe, kot bi ga menedžeriral nekdo zunaj, nek menedžer. Neprestano je tudi govora v tej knjigi o psihološkem zdravju ljudi in sicer na ta način, da skupaj z novim menedžmentom bi jo nastopili tudi psihološko bistveno bolj zdravi ljudje, kot so bili v preteklosti. Predvsem sam ta, samo peljava novega menedžmenta pripomogla graditvi nekega novega človeka. Pravzaprav sem na nekaj mestih zelo eksplicitno govori, sicer na ta način, da je nekako nastopa dvojna vloga menedžmenta, da sta dva temeljna produkta menedžmenta. En je ta materialni produkt, ekonomski produkt v smislu proizvodnje blaga, izdelkov, storitev, česarkoli. Drugi produkt pa je produkcija ljudi, to je človeški produkt. In Maslow govori o tem, da management ne proizvaja samo izdelkov, storitev in podobnih zadev, ampak da to besedno proizvaja človeka. In da je potreba, da management začne proizvajati novo vrsto ljudi. Prej ti, prosim, imejte to zelo dobro v misli. Prej ta premik, da se začne govoriti o potrebi po proizvajanju ljudi, o tem, da management proizvaja novo vrsto človeškega bitja, nove vrste ljudi. Ta človeški produkt razsvetljenega menedžmenta naj bi seveda psihološko bolj zdravi ljudi, to naj bi bila nova vrsta človeškega bitja, posebna vrsta človeškega bitja. Ta produkt, koliko repliciramo menedžment, ampak tukaj smo neprestano ne mislim ta menedžment kot omejen zgolj na raven posameznega podjetja. Tukaj se ves čas prepleta ideja celotne družbe, spravi menedžment, ki bi lahko vplival na celotno družbo, ki ne bi bil omejen zgolj na posamezno podjetje, ampak bi z aplikacijo na celotno družbo začel spreminjati člane te družbe, usmeril bolj zdravih, boljših posameznikov. Podobno, spravi se zadeva ne ostaja več povezana na produkcijski proces, na posamezno podjetje, ampak miri na celotno družbo. Ti produkti menedžmenta naj bi bili boljše očete, boljši može, boljši državljani in podobno. Zdaj, pod produkcije ljudi je ta pravi masel, da tisto, kar lahko naredimo, je, da vplivamo na človeško dušo, da začnemo spreminjati človeško dušo in posledično samovedenje ljudi in same ljudi. Neka ideja, s katero on, ki se tukaj ne prepleta zraven, je ta, da vidi Maslow po eni strani psihologijo kot tisto, ki naj bi zdravila človeka, delala boljše ljudi. Po drugi strani je ideja tega, da živimo v delovni družbi, v kateri vsi ljudje delajo, in če nam uspe pripeljati psihologijo v delovni proces, v delo, in bo torej sledilo, da v družbi, v kateri vsi delajo, uspeljavo psihologijo v delo, bomo lahko dobesedno v enem zamahu vplivali na celotno družbo, na vse ljudi, ki delajo. Pravi, da gre za neko idejo spremembe, reševanja človeka, gradnje novega človeka, preko vpeljave psihologije v management in management, ki se sooča z delom, vsi ljudje pa delajo, prej bomo preko tega koraka vpeljali psihologijo na raven vseh ljudi, prej bomo vplivali na neko pozitivno spreminjanje ljudi v smeru boljših državljanov, boljših očetov in podobno. Omenja celo to, da bi obstajalo podjetja, ki že proizvajajo dobre ljudi in podjetja, ki proizvajajo slabe ljudi. V tem smislu pokvarjenih, sovražnih, paranoičnih ljudi, In celo omenja, da bi bila mogoče ena od rešitev ta, da bi uvedli nek poseben davek, s katerim bi obdavčili podjetja, ki proizvajajo psihološko sladko pri človeku. Seveda ne gre v neko razlago tega, ampak so to neke oblike dnevniških zapiskov, nekih komentarjev, uvidov. Ampak zadeva je pomembna z tega vidika, kot sem omenil, Maslow ni bil, pač ni bil kdorkoli, bil je zelo pomembna figura, bil je predsednik Združenja ameriških psihologov in je igral, je bil na neki zelo pomembni in odmevni funkciji in kada je zato iz tako vplivne funkcije govori, mislim, da treba zelo resno imati, ker ima tudi nek zelo širok vpliv v okolici tega. Tisto, kar je, s čimer se največ ukvarja ovdje gledano z vidika menedžmenta in z vidika motivacije, je hierarhija potreb, vendar tukaj omenja zgolj najvišjo potrebo iz te hierarhije in to je potreba, vrhna potreba po samoaktualizaciji. Dokler beremo ta njegov članek iz leta 43, do katerem pelje hierarhijo potreb, je zadeva dokaj odprta. Na vrhu je potreba po samoaktualizaciji in o tej potrebi govori kot to neke vrste samodejanjenju. Pravi nekdo, ki je pisatelj, njegovo samoresničenje bo to, da bo pisal. Nekdo, ki je glasbenik, bo njegovo samoresničenje to, da bo delal glasbo in podobno. Prav tukaj ostaja zadeva, v tem članku iz leta 43, ostaja zadeva dokaj odprta v smislu, da so različne dejavnosti pripuščene kot tiste dejavnosti, preko katerih se lahko človek samo uresničuje. Kadar gre pa na področje menedžmenta, zadevo zapre in sklene zgolj v eno dejavnost in to je v delo. In tukaj govora zgolj o delu kot po načinu samo uresničevanja človeka. Delo postane tisti ključna dejavnost, zapravo edina dejavnost, preko katere se lahko človek samo uresniči. In tukaj prihaja pa do nekega bistvenega premika, ki jo bo moč pozneje zelo dobro videti pri Druckerju. In sicer v tem, da se začne delo dojemati kot nekaj, kar ne bi človek popolnoma ponotranil. Pravi, delo ni več dojeto na način, rečemo, kot bi ga mogoče srečali pri Taylorju, ko poteka delo v nekem delovnem obratu. Človek pride tja, zgara svojih 10-12 ur, dobi za to neko denarno nadomestilo, s katerim se potem dobesedno umakne iz tega procesa in živi neko ločeno življenje. Pri Maslowu je govor o tem, da mora človek delo ponatrani, da ne gre več za to, da mi pridemo v tovarno, tam oddelamo svojih 80 ur in potem izstopimo iz tega, ampak da mora dobesedno delo ostati najbolj notranji del nas samih. Delo mora postati del našega selfa. Govori o tem, da mora to delo postati tako del nas samih, kot so ključa ali pa jedra del človeka. Da nekaj, kar ni moč ločiti od človeka, kar se ne sme ločiti od človeka, ampak je dobesedno prepleten z delom v eno. In s tem, ko enkrat postane delo najbolj intimen naš del, del našega selfa, takrat se odpre pot za samo uresničevanje preko dela. To čutimo kot nekaj najbolj našega, pristnega, nek naš notranji gon, ki naj bi ga uresničili. in govori o tem, da samo uresničevanje preko dela in pa samo uresničujoče delo, da bi lahko tudi imenovali mission frame. To, če se bomo pozneje ogromno srečali pri Zukarju, se pravi o misiji, to je naša misija, delo, ki naj ga opravljamo, da to calling, duty, pravi poklicena, služnost, govori, da se ta misija, delo, ki naj ga opravimo, popolnoma ponoti z nami, z nami, z našim selfom, da mi postane popolnoma del človeka, na ta način, da to bo razsvetljen delavec, govori. Tisti delavec, ko ponovno po notranju delo, bo postal razsvetljeni delavec. In če bi takmo delavcu vzeli delo, pravi tako, praktično tako, kot da bi mi vzeli življenje, ker mu vzamemo vse, če mu vzamemo delo. Pravi, imajte to v mislih, da se zadeva ponoma zapre v delo in da se delo po notranju postane najbolj notranji del človeka, pravzaprav njegov temelj, preko katerega ne zgolj skrbi za svoje preživetje, ampak za svoje samoresničevanje, preko tega gradi samospoštovanje, drugih ga spoštujejo preko dela in podobno. Zdaj, če se nehitro še ostavimo pri pri zadevi sinergija in holizma, to sem izbral zato, ker mislim, da da pogosto srečujete ta dva izraza, sinergija in holizem znotraj menedžerske literature. Te oba izraza sta grške provenjence, holizem v grščini je to holon, pomeni celota, gre za neko celoto, holizem je celota. Sinergija pa je skovanka iz sin plus energeja. Sin pomeni nekaj, kar združi skupaj, kakor sinteza, tudi tukaj imamo ta sin, neko združitev, energeja pa najbolj splošno bi lahko prevedli kot dejavnost, pravi kot neko skupna dejavnost, kot sodelovanje bi lahko to zadevo prevedli. In na mestih, na tistih mestih, kjer govori o sinergiji in holizmu, običajno je govor o obojem skupaj, sinergija, holizem plus ljubezen. Vedno je tukaj zraven tudi ogromno govora o ljubezni, kot so nekem lepilu, ki poveže, ki je nekaj sinergičnega, nekaj holističnega. Spravi, ta trojica nekako nastopa tukaj. Sinergija, holizem, ljubezen. In sicer, če gremo, mogoče samo malo gledati tu, kako govori o sinergiji in o holizmu. V sinergiji pravi, da vsa nasprotja ukinjena. Vse, kar vsi antagonizmi, vse, kar so v kredetu, neko nasprotje, da tu odpravljeno. Pravi, sebično, nesebično, dobro, zlo, to bo v sinergiji vse odpravljeno, vse postane eno. Prav tako se ukinjajo vse razlike. Pravi, če mi res sinergično pogledamo na nekaj, potem odpadajo razlike med ljudmi. Mi nismo pravi ljudje, ki so med seboj različni, bodo v sinergičnem pogledu postali pravzaprav, govorijo one single unit, pravi, to besedno zbrišejo vso pluralnost razliko med ljudmi. Sinergičen postop je tak, ki združi v eno vse, na kar obrne ta svoj pogled. Zdaj, tisti osnovni moto sinergije in holizma pri njem je, da je vse povezano z vsem. In to pelje do popolnoma norih načinov sklepanja, do katerih je zmožen govoriti o tem, da če je vse povezano z vsem, pravi potem, če sem jaz sebičen, če skrbim zgolj zase, bo z vidika holizma in sinergije to pomenilo, da hkrati skrbim tudi za drugega, da hkrati skrbim tudi za družbo in cel svet. In to pa zato, ker je vse povezano z vsem. Karkoli počnem, hkrati počnem tudi za druge. Govori o tem, da kar naredi mož zase, je hkrati dobro tudi za ženo in družino. Zato, ker je vse skupaj holistično, povezano in sinergično. говори о тем, да, че подъятие наради добър изделка, и то добър изделка, и то крати добро за делата, и добро за подъятие, и добро за регион, катерия, и добро за държава, катерия, и добро за континент, катерия, и добро за цел свет. И обратно, каркор е добро за свет, е добро по тези вериги назад до задния изделка. ДВП е тако далеч да говори, да право христично мишление би морало имати от виру се. Прави, че хочемо ми нардит вольтметър, да е пример изгледния вольтметра, прави тисти киберетнично христично мислю, би морал къдър мисли на изгляд на вольтметра, крати мед, дете умислих цел свет, старшка сфера, весолие, плюс сонце и на начин аргументацията, да, че би случайно пришло до нека експлозия на Слънцо, потом би била земна уничена и не би могли да жителят полите метро. Това е гре за нека попълна маноре начинят степеня, ки съм и хир слука и само въщето много, че бо полнче потем взело мало боля интерпретирал, ако послушал да задължи това пътят. Аз тук е само послушам от отзарит на то, да възпознатър менеджерска литература по госта среща нека е невероятна начин е слепаня и че си лахко приложчи нека тако помемна фигура, като бил масло, не е ни чуднега да е встречал при щабилни и других менеджерски теоретики. Това би било на хитро масово. Аз би взешъл ще на Мек Грегория. Кота Ченел, Даглас Грегория бил професор менеджмента на МИЦУ. Некако най-бързо знае бил по тем, като се туди недолно же нещето, как се среща и доста негова теория X и теория Y. Негова най-бързо знаем, но дева бил да ги добър химен сайт. Какво съм же преуменил, доста и повечина маградина споднаних масло, а знаете на те негови знаменити херархии и потреб. Туди при мемо бомо сте среща и то делител на при всех трех аутри вчера уменен в Майо, Мегрегор и Масово срещам от нек та момент, който се зачине говор то старен менеджмент. Прави да, който си речемо тел е говорил за назай, мисля да говорил Полит систем оф менеджмент и потем сайентифик менеджмент. Дето си тук е пет, поскуша да дадат нека разлика за назай. Разлика да се определил неки нови моменти менеджерирания люди. Мегрегор се некако фокусира на че сме же при масло обидни да се некако появля та идея да е треба некако простит неке вензин менеджмента до делавца на начин да га не веч надзирамо тако тога, да га не веч пълномо усмирямо, менеджерирамо подобно, ампак да се почасти задева рахла, да почасти спущамо то неко затегнано държа менеджмента и да ведно вече препущамо делавцу да он преозаме нас, прави неко решмо да ни веч менеджер кисти ки поставля все цилие, ки диктира нека, ампак да делавец зачне то преозамет нас и да дианско зачне он сам себе менеджерира. Той задева ки осъзнее Друкър беседи кот self management, като менеджериране самега себе. Pri McGregorju je dosti govora o človeku kot resursu, o človeškem potencijalu. Na enem članku, ki sem ga bral, začne zadevo z analogijo z atomsko bombo in znanostjo, ki je uspela vstepiti atom in s tem dobila blazno energijo, ki jo potem samo še usmerjamo v neke koristne cilje. In pravi, podobno je treba narediti z delavcem. Treba je se obmakniti v njega v tem smislu, da ga ne nadzorujemo več togo, ampak mu prepustiti, da se dobesedno ta razpočeta človeški potencijal človeka, da izbruhne njegovo ustvarjalnost, kreativnost in menedžer potem samo še grobo usmerja in krmili to kreativnost človeka, ta njegov potencijal, ki se sproži. Pravi, da je potrebno prepustiti človeku, da postane kreativen znotraj delovnega procesa in potem zgolj še usmerja to njegovo kreativnost v prave cilje. Pomembno je tudi to, kar se pozneje, po mojem zelo odločno, ali pa na najbolj temeljnih mestih ponovi pri Druherju. In sicer McGregor začne govoriti o potrebi po identifikaciji posameznika z organizacijo, o pripadnosti organizaciji. In sicer govoril v tem smislu, da je ključno to, da posameznik ne uresničuje več svojih ciljev izven organizacije, ampak da cilji podjetja, cilji organizacije čim bolj poenotijo cilji delovca. Pravi, da postane možno, in to zdaj pri Druherju bila to samo edina pot, da se človek, da postane človek del organizacije na ta način, da se v smislu svojih ciljev, hotel, prizadevan, karkoli, čim bolj ponoti z organizacijo. Pravi, na ta način, ko bodo delavci pripadne organizacije, ko se bodo njihovi cilji ponotili cilji organizacije, bodo tudi lahko največ prispevali organizaciji, ko bodo se čutili del te organizacije. Se ideja predvsem čim večja poenotenost posameznika z organizacijo, pripadnost organizaciji, identifikacija z organizacijo. Zdaj, teorija X in Y. In to je spet zadeva, ki leti nekako nazaj. Teorija X ne bi bila tista, ki je veljala v času Taylorja, in se da je neka nova teorija Y. Tukaj ni. Na par točkah tukaj, mislim, nikoli ni na večjih mestih različno govorijo o tem, kaj ne bi bila predpostavka teorije X in kaj ne bi bila predpostavka teorije Y. Ampak v osnovi so predpostavke te, da v teoriji X je, mora management od zunaj motivira delovca, da so ljudje po naravi pasivni, da človek po naravi len, brezbrižen, da se odpira sprememba in podobno. In teorija Y govori o tem, da so pač, da ljudje niso pasivni po naravi, da so motivirani že sami po sebi in podobno. Zdaj, to, kar je tukaj bistvenega pomena in kar mi Gregor nenehno opozarja skozi celotno svoje delo, je to, da teorija X in teorija Y nista dva načina vodenja ljudi, kot da jih lahko vodimo na ta način ali pa ta način. To nista dva načina menedžeriranja, ampak so to zgolj dve različni predpostavki, na katerih gradi menedžment. Pravi, teorija X je stara predpostavka, je star način verjetja. Gre za to, stare prepričanja, stare predpostavke, stare hipoteze, na katerih je gradil menedžment, maknemo in postavimo nove predpostavke in na teh novih predpostavkah bo gradila menedžerska teorija. Pravi, da ne gre tukaj za nič praktičnega, ne gre za to, da bi bila stara, ne bi bila res, nova, da je res, ampak gre na raven tega, kar je predpostavljeno, in predpostaviti moramo to, da se človek sam motivira, da je po naravi ustvarjalen in iz te predpostavke, če bomo na njej gradili nov management, bomo dosegli neke bistveno boljše rezultate, neke bistveno boljše načine menedžeriranja ljudi. To je medel mislih prej, da ne gre za dva različna načina vodenja, ampak za dve temeljne skupine predpostavk, na katerih lahko gradimo menedžersko teorijo. Jaz bi zaključil z eno po mojem dokaj pomembno zadevo, ki se je začela najbolj jasno kazati pri McGregorju. In sicer v povezavi s tem, kar sem sedaj govoril o predpostavkah, na katerih gradijo lahko en takšne ali pa drugačne teorije menedžmenta. To, kar najbolj govori, najbolj eksplicitno podarja McGregor, je to, da moramo predpostaviti novo človeško naravo, novo naravo človeka. Moramo postaviti novo predpostavko tega, kaj je človek po naravi. Zdaj, kad govorimo o tem, kaj je človek po naravi, se dejansko imamo neke najbolj bazične, fundamentalne opredeliti človeka. Skozi zgodovino, če berete filozofe, razne mislice, pisce, ki ste pogosto zasledili govor o človekovi naravi. Včasih to je eksplicitno rečeno, postavki, ki določa, kaj je človek. To gre za določitev bistva, biti človeka. V filozofskem smislu rečeno je bila to neka ontološka določitev človeka, po katero se zapre človek v neko določitev in to dobesedno postane temeljni aksiom, temeljni stavek, na katerem potem se gradijo neke izpeljave, teorije, ali pa nek ključni stavek, prost katerega se potem zavrti celotni diskurs nekega avtorja. In odvisno od tega, kakšna ta osnovna definicija, opredelitev človeka, to dojetje, kaj je človek, je potem okrog tega lahko odgrejen celotna neka teorija ali filozofija. In kot rečeno, v zgodovini pogosto srečamo te opredelitve človeka, kaj je človek. In včasih so, kot rečeno, zapisane in rečene in takrat je zadeva jasna, avtor nam ne skrije te zadeve, ampak jasno, nekako, kako bi rekel, z odprtimi kartami nam naprej pove, ko on dojema človeka, to človeško vrsto. Včasih pa je zadeva skrita in se šele prek nekega prekopavanja določenega avtorja in določenega teksta, nekako dobimo en občut, kako on določa človeka, kako vidi njegovo naravo. Zdaj za nas je, mogoče samo da omenim, nekatere zadeve, s katerimi smo se srečni, spravi inženjeri, Taylor, Mayo, Marston in Gregor, kako so oni predeljevali človeka, človekovo naravo, ker iz tega ven se potem da bistveno razumeti tudi njihove teorije, ki jih postavljajo. Začetek samo, če omenim, eno najbolj znanih opredelitev človeka, biti nazaj do Aristotela, ter njegov opredelitev človeka za lasti in za smislu zelo politikom, to pravi človek, ki je politična žival, ali pa v eni drugi verzi, fizi politikom, antropos. Pomeni človek, ki je po naravi političen. Prej to so neke temeljne opredelitve. Politična žival, človek je po naravi političen, okrog katerih potem gradi take zadeve, kot so njegova politika ali pa neka mahova etika, s katerim pa se bomo srečevali pri predmetu etika. Ampak to je zgolj v nekem informativnem smislu. Ne. Ko gremo gledati skozi zgodovino, bomo, rečemo Marx, zgodni Marx je govoril o tem, da je človek generično bitje. Genos pomeni rod, da je človek rodno bitje. In potem iz tega izseljuje, da je človek po naravi nagnjen k temu, da skrbi za svoj človeški rod. In podobno, ampak pustimo zdaj kot to zgodbo. Tisto, kar nas tukaj bolj zanima, je to, s čimer smo se ožje srečevali znotraj teh naših predavanj, oziroma tisto, o čemer sem jaz govoril. Ena prvih zadev, s katero smo se srečali, so bili strojni inženjeri. V reviji American Machinist, ki je bila ključna, vsaj po Schenkovi interpretaciji, za nek začetek, za prvo izgradnjo menedžerskih teorem, to je revija, ki je izhajala za drugo polovico 19. stoletja v Ameriki, znači leta 70, 80, 90. In tukaj so se začeli oblikovati prvi diskurzi menedžerske, menedžerske teorije. Tukaj sem jaz zasledil predvsem prek Schenkova, ki je povzemal nekatere članke, dve opredelitve človeka, ki obe merita na isto. Ne? Dva citata. Prvi govori to na ta način. Vse bolj postaja priznano, da morajo biti tako človeški kot nečloveški stroji standardizirani. Delavci so stroji, katerih energije so smerjene v določenem cilju. Tukaj se da nekako implicitno prebrati, da poteka ta povezava, ta opredelitev, da je človek stroj, iz katere so potem, kada enkrat zadevo odločimo na tej ravni, so potem postane razumljive številne izpeljave, analogije, številne govori o človeku kot stroju, o človeškem stroju, podobno, ki jih srečamo znotraj inženirjev. In sama ideja, da se da, kada enkrat opredeliš človeka kot stroj, potem ni problem razmišljati v tej smeri, da je moč inženirske principe, ki veljajo za področje materialnega, aplicirati tudi na ljudi. Zdaj, če človek stroj, potem ni noben problem istih principov, ki veljajo za stroje in ki veljajo za material, aplicirati tudi na človeka. In to je tisto, kar so inženiri dejansko poskušali. Pri tej reviji nekaj je eksplicitno rečeno na tak način, kot bomo videli pozneje pri Maslu, o tem, kakšna človekova narava, kako določi človeka. Ne? Ampak nekako iz teksta ven se da razbrati, da je samo nekem oziru človek po naravi le. In sicer govori o natural sojourning, pravi neki naravni zabušavanju, po enem primeru to prevedli v slovenščino, kot po neki naravni gnobi, tem national laziness of men, natural tendency of men, take it easy in podobni stavki. Se pravi, človek je po naravi nekako, gre nekako v tej smeri opredeliti, da človek po naravi levi in da potrebuje neko nek management spodbudo, ki ga bo zagibala. Elton Mayo, ki smo ga včeraj srečali in ki smo ga videli predvsem z vidika tega, da začne govoriti o pomenu tega, da se management ukvarja z nečloveškimi odnosi, z skupinsko dinamiko, s timom ljudi, gre nekako v smeri, na večjih mestah je to eksplicitno rečeno, opredeljevanje človeka kot social being in social unit. In iz tega vidika, da je človek zajet kot neko socialna enota, kot neko bitje neke družbe, skupine, gre tudi potem njegove premisliti v smer tega, da ni več osnovna relacija management posameznik, ampak management skupine, da je pomembna ta sama dinamika znotraj skupine. Maslow je z tega vidika iskanja njegovega razumevanja človekove narave zelo hvaležen, ker ima stavke, ki dobesedno govorijo o tem, kaj je človek, ki se meni, a perpetually wanting, kjer ima prej nenehno poteča žival. In to je stavek, s katerim se začne praktično ta njegov članek iz reda 43 in potem od tukaj zdi izgradnja tega teorema človeških potreb. Ampak v osnovi stoji ta odločitev. Človek je nenehno poteča žival in od tukaj potem moč lepo razumeti njegovo izgradnjo tega sistema človeških potreb. Zato, kar je zanimivo pri Megreveru in čim bi imel zaključil, je to, da govori o tem, da je treba po eni strani upeljati nove predpostavke, po drugi strani pa je to bistveno, kar govori, da je človek po naravi motiviran. In to je tista razlika, ki na kateri on predvsem s pomočjo Maslova in njegovega teorema človeških potreb gradi, to, da človeka ni več ni potrebno motivirati na ta način, da mu bi od zume pripeljali neko motivacijo, ampak je človek že sam po sebi motiviran za delo. Človek je že sam po sebi motiviran za dosegati neke rezultate. Naloga menedžmenta ni več ta, da ga motivira, ampak zgolj, da ustvarja primerno okolje, v katerem bo lahko človek sprostil ta svoj inherentni potencial kreativnosti, ustvarjalnosti, vsem bo lahko to motivacijo, ki jo že ima v sebi, sprostil in dosegal optimalne rezultate za podjetje. Spravi, da se vloga menedžmenta se začne tukaj premikati na raven tega, da zgolj zagotavlja primerne pogoje in da ne krmili več posameznika v smislu nekega strogega nadzorovanja in podobno, ampak da usmirja in bolj v nekem širšem smislu, se pravi, določen smer podjetja in krati prepušča delovcem, da se sami menedžerirajo znotraj tega. Tukaj se začne ogromno govora o tem pri Maslovu, da je potrebno, da se človek sam menedžerira in krati, da se sam nadzoruje, pravi, da menedžment ne nastopa več v vlogi nadzora, ampak da se ta nadzor prepušča delovcu, da se začne sam nadzirati, sam usmirjati, sam menedžerirati in celo postavljanje ciljev za nekaj, kar se v neki meri lahko prepusti delovcu. Sam delavec si postavi cilje, za katere se potem menedžerira in potem še nadzoruje. Se pravi, da se menedžment nekako odmika od delovca, krati umika v njega, pravi, da postane sam svoj menedžer in to menedžment po drugi strani dobi neko odmaknjeno vlogo, neke širše perspektive krmiljenja celotnega procesa. To bi bilo z moje strani vse.
Lahko ostane še bolj kakaj debata, če je kako vprašanje. Drugače pa, da bi se dopadili, da gremo še dalje bolj skozi čas, da smo bili nekje 60-ta, 70-ta, 50-ta. Tu so nastale te temeljne teorije, iz katerih v bistvu vaši učbeniki so bolj ali manj slaba prepisovanja teh avtorjev. Zelo jasno povedano. Brez kakršnekoli zadrege in kakršnekoli možnosti napake. In to velja za ves svet, kajti to je nastalo, kot je bilo večkrat poudarjeno z Andrejeve in Primožove strani, sem tudi skušal pozoriti na to v Združenih državah Amerike, v nekaterih delih in celo na nekaterih zelo predvidljivih fakultetah in na nekaterih zelo določljivih revijah, ki smo jih omenjali. Spravi American Nationalist, potem pa Harvard, business review. Skratka, gre za mesta in čas, kjer se to proizvaja in od tukaj se s pomočjo rasti ameriške države, pa če rečemo bolj zadeto, ameriškega imperija, zadeva dobesedno razširila po vsem svetu. Po drugi svetovni vojni pa seveda s pomočjo procedur množičnega izobraževanja, za katere pa približno vemo, kako funkcionirajo. Naj opozorim samo, da boste še dodatno razumeli tisto, kar je včeraj bilo rečeno v zvezi z militarizmom Združenih držav Amerike, ko so milijoni Američanov, to je zelo pomemben detalj, milijoni Američanov vojakov, starešin in tako naprej, prišli iz druge svetovne vojne, in je država omogočila, da se predvsem šole, na fakultetah za management oziroma na visoki šole za management, poglavitni prve množične generacije izobraženih menedžerji, da tu ne gre več samo za specialiste, pa za posameznike, pa ne vem kaj, pa govorim o množicah. O stotina tisoči, o milijonih šolanih so bili točno ti vojni veterani. To bo imelo enormen vpliv na poznejše interpretacije, kako bo zadeva funkcionirala, ko se vam govorilo, kako razumeti tim, zakaj to treba misliti v kategorijah vietnamske vojne, pa eno začnete misliti v kategorijah košarke 90-ih in tak naprej. Tako da imate občutek, s čem tukaj imamo opravka. Tu se pa vidi, še posebej iz te Primoževe odlične izpeljave danes, da smo prišli do točke, ko zadeva dobesedno eksplodira in gre v vesolje z Maslovom. Začne se govoriti o holizmu in sinergiji in tako naprej, kjer je moč vse povedati, karkoli ti pade na pamet. Ker vse druge logike, ki so bile običajene skozi zgodovine, odpovedo. Potem, ko se ti vse začne povezovati, smo mi danes. V brutalnih oblikah se temu reče New Age. Danes se tudi govori o energijah, pa New Age. Pa. To je to. Samo da je to tukaj na sceni v akademiji. To so 60. in 70. To so stavki, revije, revijski članki in knjige, ki jih objavljajo vrhunski znanstveniki. To so najbolj citirani članki in knjige, ki so jih napisali ti ljudje. In iz te produkcije nastaje, kot rečeno, vse to, čega se mi dale sučiti. Se pravi, morate razumeti, kako je prišlo od razmeroma nebogljenega Taylora in polpismenih inženirjev, do absolutnih teorij, ki so zmožne, ki se jim zdi, da so zmožne vse pojasniti. In te postanejo dominantne. To je tisto, kar je infrastruktura nemišljenja, ki je počela leta 2008. Od tukaj gre kriza. Iz tega tipa nemišljenja, iz tega tipa vase zagledane vse vednosti, ki se je zdelo, da je našla kamen modrosti. To je tisto, kar je počelo. In kar se kaže danes v nekih matematičnih, statističnih, finančnih kazalcih, kot počeni baloni. Zdaj, ne mislite to materialno samo, da so počeli kreditne verige. Počela je teorija, na kateri je vse to kreditno funkcioniralo. In to je ta teorija. To je ta baza, to je ta osnova, iz katere je treba zadevo skušati razumeti. Skratka, to je bilo nekaj občega 60-ih, 70-ih. Zdaj, kako je bilo obče, vsaj starejšim bom to zmogel pojasniti, vsi mladi, ko ste to pogledno osrečni in obenem izgubljeni. Tisti med vami, ki ste morali, ali pa slučajno, brali Edvarda Kardelja, ki poznate približno ustavo iz 70-ih, ki približno poznate zadeve, kako je samoupravljanje funkcioniralo, tudi samoupravljanje na tem temelju. Samoupravljanje je bilo socialistična verzija tega, kar se je postkapitalističnega dogajalo v Združenih državah Amerike. Številni teoretiki, Avstralci, danes vrhunski, ameriški, japonski, švedski, so v 70-ih in 80-ih, prve polovici 80-ih, še posebej pozna 60-ta in 70-ta, prihajali v Jugoslavijo, študira samoupravljanje in delajo doktorati in danes so vrhunski strokovnjaki za ta vprašanja. Mi smo se seveda vrgli skozi okno. Kaj to pomeni in zakaj, je neka druga storija. Da tudi to veste, se pravi, to ni nekaj, kar je bilo omejeno, zamejeno zgolj na ZDA, Pač pa je tudi Jugoslavija funkcionirala in sicer izključno od vseh socialističnih držav in vzhoda in juga, samo v Jugoslaviji. Tega ni bilo v nobeni državi vzhodnega socialističnega bloka, tam je zadeva drugače funkcionira. Sve, to je zelo pomembno nekako, da imate v mislih. Tisto, kar bi vas jaz opozoril, in mislim, da je to elementarna dožnost profesorja, ne nazvanje nekoga, ki je starejši, ki ima 30 let za sabo resnega garanja in opravka s knjigami, je tole, da jaz imam občutek, da ste vi v toliki meri potopljeni v to. Da to jemete kot nekaj samoumevnega in neoprašljivega in neproblematičnega. Naravno, vsaj kot orientacija in kot možnost, da nekdo drugače misli, služi tale stavek. To, kar smo mi danes slišali tukaj, je tisto, kar jaz imenujem nepozetje in postfašizem. Tako grde besede se ne da, nič bolj grdega se ne da reči. Zato, da imate občutek, da slučajno, če vam je kaj sumljivega, da ne mislite, da je nekaj narobe z vami, pač pa da je še nekdo, ki mu je nekaj sumljivega in v tem primeru sem to jaz, da vam bo malo lažje, da se obesite na nekoga in da mislite, da morda le niste nori, da ste vendarle ja morda normalni. V podkrepitev v zvezi s postfašizem, da dobite feeling, za kaj si gre. Vsi fašizmi temeljijo na predpostavke o spremembi narave človeka. Vsi temeljijo na predpostavki, da treba narediti novega človeka. Vsi temeljijo na predpostavki in izhajajo iz predpostavke, da grejo izdelovati novega človeka. In to jim rata. Zato je malo drugo svetovno vojno. Ta generacija, ki se je rodila okrog leta 1910, kot da ne bi videla, kaj, zakaj je šlo pri fašizmu. Kot da jim ne bi bilo jasno. Seveda jim ni bilo jasno, oni niso brali. Njim je izpod časti brat Hitlerja in Mussolinija. To je tisto, kar krasno na enem mestu v nekem pismu Hannah Arendt pravi. Ti teoretiki niso resno vzeli Hitlera. Oni niso brali Mein Kampf. Oni so brali, samo omenja neke italijanske kulturiste. In kaj se zgodi v teoriji, dobesedno imate ponovitev in rad bi, da to slišite. Imate ponovitev, samo da ne več v vojnih pogojih in na fašističen način, veš pa zdaj nota bene, na znanstveni način, iz najvišjih pozicij znanstvenikov, se pridiga isto in diseminira s pomočjo literature na vzdolj. To je tisto, kar je v 90-ih in prvem desetletju 21. stoletja kulminiralo. S tem imamo opravka, nimamo mi opravka v naše dobi, niso vaši problemi majhni, ampak so največji od vseh možnih v dosedanji civilizaciji. Hočem, da začutite na nek način, skratka, to pezo zadeve, s katero imamo tukaj opravka, da tu ne bilo nič nedolžnega, to za nič nepomembnega. Ker kot ti nekdo govori o tem, da bo proizvedel novega človeka in da ljudi treba proizvajati, potem se pa morate vprašati, kaj se to tukaj dogaja. Zdaj, skratka, in hočem, da to razumete, pri managementu ne nekdo na delu nekaj takega, kot je poskus takšne ali drugačne manipulacije. Dokler je manipulacija, je zadeva neproblematična. Problem je takrat, ko se zadeva, in to je ta korak, ki ga naredi ta zadnja dva omenjena, se pravi Maslo in pa McGregor, ko zadeva gre v smeri samo manipulacije. Ali pa tistega, kar je self-management, ali pa management of the self. Za ta vprašanje gre. Skratka, in za te probleme. Ampak tukaj, to, ki smo na tej ravni, to znaje bom jaz po polčasu, bom probal nekaj reči o Druckerju, ker je Drucker vrh tega. Za Druckerjem v menedžmentu ni ničesa pomenega nastavi. In ne da se več reči. Ker je zadeva dosegla vrh. Drucker se več ne bo ukvarjal s temi majhnimi stvarmi, s človekom. Tudi na nek način ne, niti z organizacijo, ne več. To tudi z motivacijo, ne, pač pa z velikimi kosi, s celo družbo, z globalno družbo, s postkapitalizmom in to bo nekaj novega. In tukaj je meja, kjer se ne da čez, s politiko. Vsi ti so bolj ali manj na terenu, ne politike. Nekaj čebljajo okrog delitve dela, pa se vrtijo okrog tekočega trku, pa malo pravka s konji, psi in drugimi dvonožnimi živalmi, potem se pa spustijo okrog nekega stroja, pa imajo pravka z motivacijo in dušo, skrat, vsi so tako ali drugače nekaj majhnega. Ko pride do politike, potem pa bolj manj so, bolj manj so tiho. Razen, spomnite se, kako se začne The Principles of Scientific Management, ko Taylor gre direktno v pogovor s takratnim predsednikom, ki je bil, mislim, da je bil prvi Roosevelt, se pravi Taylor. Pri Druckerju pa to več ne zadošča. Pri Druckerju bomo zdaj imeli element politike. S tem se bo marsikaj spremenil. Se pravi, te opredelitve, ki smo jih tukaj slišali, to, kar je Primož zelo lepo vam povedal v zvezi z analogijami na točki narave človeka, za vas, ki niste po profesiji taki, da ste se kar skoraj s tem ukvarjali, da vam rečem, tukaj dobesedno ni nič novega. Tu se ponavljajo dvoje vrste teorij. Sam da smo uporabljali na področjih ekonomije in menedžmenta. To so teološke teorije in to so politične teorije iz zgodovine. O njih več boste slišali na predavanjih o etiki. Recimo, ena ključnih analogij, s katerih se zadeve izpeljujo v zvezi z naravo človeka, je vprašanje stroja. To je srednjeveška prispodoba, ki nastane po iznajdbi ure, ki so iz naši svečeniki, srednji vek, da imate približno občutek, in kjer začne vesolje in človeka razumeti po Božji podobi, ki je Bog razumljen kot tisti, ki navija ur. Stroj za merjenje časa, ura, je bila prvi stroj, ki ga je človek iznašel. In Bog je razumljen kot tisti, ki navija uro. In potem pa, ker je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, on navija na nek način tudi človeka, to je človek je stroj. Ko nekdo govori o tem, da je človek stroj, smo približno, 14. stoletje. V teologiji. Ko pa nekdo reče, da je človek družbeno bitje, kar vsi govorijo tako ali drugače, pa smo pa v 13. stoletje. In zdaj takrat smo pri svetem Tomažu Akvinskem. Pri čemer je družbeno bitje, to je že po moje bilo omenjeno, napačni prevod za tisto, kar je Primož bi že omenil pri Aristotelu za zonu politiko. Če pa gre za politične zadeve, potem pa imate dve. Ena vam je X, druga Y, pri McGregorju teorije. Pri ene imamo na delu Thomasa Hobbesa, to je 16. 17. stoletje, ki imate predpostavko, da je človek nekaj takega, kot je zlo bitje. Njegov čuveni stavek si presi homo homini lupus est. Če pa obrnemo v Y kategorijo in to bi naj bilo nekaj novega, potem smo direktno pri Jean-Jacques Rousseau. To je pa 18. stoletje v političnih teorijah. Hočem vam reči tole. Management prodaja doto zgodovinskega mišljenja z področja političnih teorij, filozofije in teologije na področju, kjer se zdaj mora ukvarjati z ljudmi. Kaj te brško se moraš ukvarjati z ljudmi in management za razliku od ekonomije. Ekonomija se ukvarja s stvarmi. Zato je znan, zato je lahko objektivno. Zato lahko tako uporablja matematične metode. Brško pa greš proti človeku, ki ga hočeš še voditi, si na terenu filozofije, politične teorije ali teologije. In to še pa se menedžmentu zgodilo. Morajo iti tja. Ko pa da popadeš človeka, pa se pa zadeva začne, ker je nepredvidljiv. In tisti glavni problem, s katerim management mora imeti spravka, je kako tega nepredvidljivca ukrotiti, kako ga dresirati, kako ga zamejiti, kako iz njega največ potegnuti. V tem smislu imamo opravka z razvojem managementa zadnjih 100 let, ki na nek način ponovi dosedanji razvoj zadnjih 2500 let zahodnega mišljenja. Vse na hitrost in vse med temi teoretiki, le da je zdaj vse skupaj izrečeno dosti bolj brutalno, primitivno, na nekih tabelcah, risbah, pri katerih bi se bilo tem avtorjem treba sramovati tistega slabega predpisovanja evropske preteklosti in mišljenja, ki je tako bogata. Vam se pa to lahko prodajati, ker nihče vam ne bo nič rekel o zgodovini in nihče med vami več nima elementarne možnosti, da bi bral. Nihče med vami več ne bere nobenega starega jezika. Če berete angleščino, poste že v nebozeči in srečni. Skratka, imamo opravka za našo populacijo, ki je dobesedno lahko prodajati. Koli ti pade na pamet. In čas se dogaja. Brzi na to upoštevaj. Se pravi, ko smo skušali morda govoriti, smo govorili približno to, kako je od neke razmeroma nedolžne stvari, zadeva zdaj pa šla na tistih točkah, kjer postane totalitarna. Če besedo to holom, tista, ki grabi na celoti in na vse, prevedem v latinske jezikovne igre, to je tisto, kar je totalno, totaliteta, tudi totalitarno. Se pravi, zelo je pomembno, da razumete, da tukaj imamo opravka s pomembnimi stvarmi. Zdaj pa gremo, gremo se malo zadeti, pa gremo nazaj čez četrt ure, potem pa bom jaz prav, jaz bom prevajal, bravo vam bom, kaj pravi Drucker, se pravi največji vrh tega menedžerskega razvoja, ki se mu da na nek način reči, da je tudi nek oče. Dejansko je pa zadnji največji otrok v celem tem razvoju, ker zdaj, ko imate ta občutek zgodovine, z lahkoto boste videli, da je nekdo, ki je vendar je krona, krona tega razvoja. Potem se pa bomo razpustili.
Kaj že dela? Zasnima, vidiš, kaj reči. Aha.
Ok. Pa bom prevedal štiri mesta, finalna mesta, taka vrhunska, iz Petra Ferdinanda Drucker je iz njegove The New Society, Anatomy of Industrial Order, ki je šla v več izdajah, prva izdaja je šla dva mesta pred Korejsko vojno, se pravi leta 50, ampak so pol pogovori in interpretacije tega sledile še v 60-ih in 70-ih, da vidite, kako je, kako da pride ta tip govorjenja, spray managerskega govorjenja. Drugače pa analitiko Petra Ferdinanda Druckerja smo mi opravili v tisti prvi knjigi, ki se imenuje Prispevki kritiki managerske revolucije in ki vam je ravno tako sestavni del literature.
Managerske paradigme.
Managerske paradigme. Kaj sem pa rekel?
Revolucija.
Se upravičam. Tudi o Petru Ferdinandu Druckerju lahko preberete dosti tam, samo za informacijo, generacijsko je Maslova generacija, on je rojen leta 9, živel je pa 7-98 nekaj takega let, se pravi, da je umrl 6-7 let nazaj. Je Dunajčan, ki je končal neko kombinacijo prava, to je zelo pogosto bilo takrat, prava, ekonomije in pa nekega tipa novinarstva. Zelo zgodaj je šel od doma iz relativno bogate družine, to so samo umevnosti. Začne delati kot novinar, tudi je delal, izgleda po nekih bankah v Londonu, v Angliji, potem se pa zadeve zapletejo, ko pride Dolfi na obraz, potem pa zgine in gre v Združene države Amerike in se začne ukvarjati z menedžerskimi teorijami. Dlje časa je delal v General Motorsu, skupaj s Slonom, čuvenim znanim prvim možem tega velikega, ultravelikega podjetja. Pozneje pa se večji del ukvarjal z nečim, kar je danes znano kot non-governmental organization. Anyway, jaz bom to pravo zdaj, jaz bom sproti prevajal, tako da za tiste, ki ne znate angleščine, da vam bo lažje. To je približno dve strani iz različnih koncev in preprosto me ustavite, če mislite, da je kaj takega, drugače se pa bom jaz ustavil, ko mislim, da je treba kaj interpretirati. Tist, kar je značilno zdaj za Druckerja, je, da on več ne bo noter v tovarni in tak naprej, ampak on gre ven. On gre na božjo pozicijo in pogleda celoto tako. Da bi bilo moč danes živeti v katerikoli družbi, ta družba mora biti svobodna. To še posebej velja v dobi, za katero je značilno, da je doba totalne države. Totalna država je mišljena s totalna država, total state, je tukaj dvojna, mislite na fašistično, nacistično in pa seveda na Stalinovo zadevo, govorimo o 50-ih letih. Ne? Se pravi, oni razumejo zadevo, da je v njihovi dobi state tista, ki je totalna. Zato, da bi ta družba bila svobodna, skratka, moramo imeti opravka tako ali drugače s to totalno državo in je svoboda postala neločljiva in nujna in sicer nekako tako, kot je mir nujen oziroma nujno orodje v vojni ali pa proti vojni. Se pravi, družba svobodna je orodje proti totalni državi, tako kot je mir orodje proti vojni. Imamo ta tip premisleka. Udobna kombinacija osebne svobode, varnosti z avtokratskimi vladami, recimo o temu so evropski humanisti rekli Reichstag, pravi Austrijc Drucker, je tisto, kar v naši dobi kot politika več ni možno. Se pravi, politično delovanje, tako kot je bilo v preteklosti, v dobi totalne države več ni možno. Pravzaprav živimo v dobi, v kateri ni več ničesar vmes med svobodno družbo in družbo sužnjev. Se pravi, ali smo svobodni, ali smo sužnji, vmes več ni ničesar. To pravi Drucker. To je ta izhodišna pozicija, iz katere razmišlja. Tako rekoč smo out, to be or not to be, to pravi približno. Ali industrijska družba, ker družba, v kateri živimo, on jo imenuje, da je industrijska družba, se pravi, to je tisto, kar je kapitalizem, poznaje pa bo rekel, da to več ni kapitalizem, pač pa postkapitalizem. Se pravi, ali industrijska družba bo svobodna ali suženska, predvsem je odvisno od razmerja med državo in pa podjetjem, ter med tovarno in lokalno skupnostjo, tako rekoč. Pravi, ne gre več za zadevo država, družba, država, politika, pač pa kakem razmerju je država do podjetja, do oznaka je enterprise. Če je centralna vlada usmerjena v to, da krmili zadevo na način neposredne kontrole podjetij, potem svoboda ni možna. Natančno ta kontrola je tisto, se pravi strani države kontrola podjetij, je tisto, kar ustvarja med moderno tiranijo ali totalno tiranijo. Ni se možno upirati takšni državi, ker je totalna država. In ni več nobene omembe vredne, ni več nobenega omembe vrednega območja v privatnosti, v katero bi se lahko umaknili, kaj šele, da bi bilo moč govoriti o svobodi. Istočasno, avtonomno podjetje, avtonomna tovarna, avtonomna lokalna skupnost je tisto, kar je najbolj trdna osnova, na kateri je moč postaviti svobodno družbo. Pravi, svobodna družba nima temeljev. Pač pa temelji svobodne družbe so ta podjetja, ki so glede na državo, na vlado, tukaj vlada država so vse izenačeni, avtonomni. To je zelo pomembno, da razumete za voljo njegovega, tudi drugih menedžerjev, menedžerskih teoretikov, interpretacijov pojma organizacije. Organizacija je tista, ki je centralna zadeva. In točno za to gre. Svobodna družba danes zahteva avtonomijo podjetja in pa tovarne ter lokalne skupnosti. Svobodna družba je ogrožena v primeru, da temu ni tako. Se pravi, to je ta osnovna postavitev. Kontekst je totalna država, družba več ne more se postaviti po robu totalne državi, še v privatnost se ne moremo umakniti. Kaj nam torej ostane? Enterprise, organizacija, podjetje in nekatere oblike lokalne skupnosti, ampak to bomo pustili kot manj pomembno. Za knjige, ki jih on piše, velja točno to sicer, to, kar je zapisano tudi za to knjigo. Se pravi, tukaj se bo rekel, kaj on počne pravzaprav. Kako on razmišlja o tej nori, totalni dobi, v kateri išče možnosti za svobodno družbo, katere je osnova v organizaciji tovarne v tej svobodnem podjetju. Tole, ta knjiga, ni antiutopična. Ne meri na nobeno idealno družbo, pač pa na družbo takšno, kot je zdaj in tukaj v naši dobi. Meni ne gre za nobeno perfect, idealno, dovršeno, popolno, tako, hvala, družbo, pač pa gre mi samo za to, kar je tukaj in kar je možno. Tudi istočasno je to, kar skušamo razložiti, zelo ambiciozno. Kaj ti terja konkretne, možne in učinkovite politike, ki jih je moč implementirati v danih pogojih. Se pravi, v bistvu pravi to, ničesar utopičnega se ne gre. Gre se samo tistega, kar je moč tukaj narediti. To hoče reči. Tale knjiga se ukvarja s političnim delovanjem. Political action. To politično delovanje ne bo ozdravelo našo dobo pred koncentracijskimi zbirališči, koncentracijskimi logori, političnimi torturami in ravno tako ne pred absolutnim orožjem, mislite na jedrsko bombo, absolute weapon. Ravno tako to politično delovanje ne bo preseglo globoke duhovne krize zahodnega človeka. A Ampak tudi ne bo prestrašilo ljudi, ki so pripravljeni premišljevati. Politično delovanje, pazite, menedžer nam govori o političnem delovanju. To je tipična politična teoretska zadeva, o kateri se menedžeri naj ne bi ukvarjali. On nam razlaga o političnem delovanju. Politično delovanje ne more biti nadomestek za velike profete. Ravno tako ne more biti nadomestek za stare ali pa za nove svetnike. Politično delovanje je tisto, česar se mi, ki smo tukaj in zdaj, torej mi današnji, moramo lotiti. Ravno politično delovanje je tisto, ki nam lahko da vsaj orodje, da se bojujemo zoper nevarnosti, ki prežijo, zoper profete in zoper svetnike. In da vzpostavi korajžo in upanje v naši dobi strahu. Se pravi 50. leta po drugi svetovne vojne, smo tik pred Korejsko vojno in izhod ni ne utopija, obljubljena dežela, nobena konstrukcija dobre družbe, nobeno profetsko govorjenje, nikakršne svetniško preudarjanje, pač pa politično delovanje. Menedžerski teoretik Peter Ferdinand Drucker, ki je oče sodobnega menedžmenta, govori o političnem delovanju. Torej, menedžerske teorije razume kot politična delovanja. Drugače rečeno, management skuša zasesti mesto politike. Tisti, ki vas zanima, razdelava tega vprašanja, imate v zborniku, ki ga je bilo slavo izdal, moj tekst, ki se ukvarja z razmerjem med managementom in politiko. Ni glih lahek tekst, ampak vam lahko odgovori na to vprašanje, če koga to zanima. Zdaj pa tretji košček. V industrijski družbi, in mi smo v industrijski družbi v 50-ih, sta edini omembe vredni enoti local government, se pravi nekega lokalnega udejstvovanja, kateri bi rekel krajne skupnosti, krajne skupnostnega delovanja, učinkovanja, sta pravzaprav podjetje in to, kar on imenuje plant community. Recimo tovarne, podjetje in tovarne. Se pravi, nimamo ničesar drugega, na kar se lahko v tej totalni dobi, dobi totalne države zanesemo, kot pa na tisto, na to tovarno in na to podjetje. Upadanje, izginjanje celo tradicionalnih lokalnih oblasti. Predvsem to velja za izginjanje moči mesta, pokrajine, dežele, je predvsem rezultat obrata, do katerega je prišlo, v tem smislu, da se ljudje več ne udeležujejo ničesar izmed tega nedelovanja v mestu, v regiji in neki širši, recimo, deželi, pač pa, da so zdaj zaprti tako ali drugače v podjetje, v fabriko. Samo v družbi, kjer je podjetje in kjer je tovarna avtonomna, local self-government, se pravi, podjetje razume, tovarno razume, kot nadomestek, kot nekaj novo formo, local self-government. Se pravi, neke forme lokalnega lokalne avtonomije, če hočete. Avtonomije glede na totalno državo, seveda, ne? Ker je totalna država tisti kontekst. In znotraj te tovarne, tega organizacije, tega podjetja, lahko šele uveljavljamo nekaj takega, kot je social security. Družbena varnost, najširše rečeno. Hkrati pa tudi smo lahko svobodni in tudi močni. Se pravi, kot posamezniki smo nula glede na totalno državo. Mesto nam več ne funkcionira. Lokalne skupnosti nobene ne funkcionira. Nič ne funkcionira. Vse moramo staviti na to zadnje, kar nam je ostalo. Kar nam je ostalo, je ta tovarna, je to podjetje, je ta organizacija. To pravi. In mislim, da je to za 50. zelo zadeto rečeno. In vprašanje se postavi, kateri so politične zahteve v tej industrijski dobi, ki jo moramo postaviti iz pozicije te organizacije, da bi imeli opravka z svobodno družbo. Kaj hočem reči? Kaj tukaj on govori? Da vprašanje organizacije, vprašanje tovarne, je politično vprašanje. In da je edino mesto, kjer se nekaj političnega lahko zgodi. Skozi vso zgodovino nikoli se ni politično dogajalo nič zanimivega v obrati, kjer se proizvaja ta ali pa ono blago. On pa pravi približno to, da več ni ničesar. Nobenega placa, nobenega nikakršnega mesta v dobi totalne države, v katerem se lahko udejstvujemo, razen tovarne. Samo v tovarni lahko združimo. Zdaj pa avtonomija, socialna varnost in možnost političnega udejstvovanja. On iz tega naredi splošno teorijo. To je ozadje, se pravi, ko govori Drucker, in to je točka, na kateri se management, do katere se management prebije, na tej točki management postane nova politična teorija. To je zelo pomembno, da razumete. Se pravi, ko se pogovarjamo o managementu, ni to tisto, kar vam ekonomisti govorijo, da imamo opravka z ekonomijo. Pač pa imamo opravka z novo politično teorijo. Pri čemer se morate zavedati, da pojma nimate o politični teoriji, da vas nihče o političnih teorijah ni poučil, da nikoli niste in ne morete brati nobenega političnega teoretika. Pa se pa morate zdaj vprašati, kaki smo pa mi lahko politični funkcionari in tisti, ki politično delujemo, če se nas pa uči samo o ekonomiji, o politiki pa nima pojma. Skratka, rad bi, da to začutite, s čem imamo tukaj opravka. In zdaj pa, last but not least, na koncu ena novost, ki je zelo pomembna za razumevanje naše dobe, vseh vaših predmetov, ki jih tako ali drugače poslušate, predvsem pa Druckerja in vrha, do katerega se management prebije. Našteva tisto, kar je novo, to je zdaj en pogovor, ki je iz 60-ih, iz 62. leta, in ponašteva, kaj se je novega vmes zgodilo in pod številko 3 pravi tvoje. Smo priče še nekega razvoja, ki je ravno tako, kot gore našteti, pomemben. To pa je ta tip razvoja, da popolnoma vse obrne na glavo, kaj ti imamo opraviti z emergence pojavom zaposlenih, middle class zaposlenih. Srednji klas zaposlenih. Ja, ampak to ni srednji razred v smislu razredne teorije, ko tako, tu nekje je treba iti. Ne smete misli, to ni Marksova govorica. Če padete v Marksovo govorico, ne boste razumeli, kaj je rekel. Ne? Ja, približno. Zaposlenih srednje ravni. Se pravi, v nadaljevanju se bo dalo razgovor, da gre za tole. Ne gre samo za več, za menedžerje in delavce, tako kot je nekoč šlo za proletarce in kapitaliste, pač pa imamo menedžerje, zaposlene, ampak ga imamo še ne vmes. Tist, kar je najbolj pomembno v 60-ih pravi, so tisti, ki so se pojavili vmes. To ni srednji razred, ampak zaposleni na srednje plačani položaji, kaj takega. Probajte tako razumeti, ja? In on jim da ime in to so znanski delavci. Knowledge Water. Se pravi, in zdaj pogre naprej, ko razlaga, zakaj se mu zdi, da je tukaj pomembno, jaz bom to pa vzel s svojimi besedami, pravi, dve stvari so tukaj pomembne. Predvsem da več ni samo dve, pač pa da pride tretji dejavnik, ta knowledge worker. In druga zelo pomembna zadeva je ta, da ta knowledge worker je tisti, ki, je on reče, ima have znanje. To znanje, ki ga ta srednji, ta middle class ima, je njegov kapital. In potem pojavu tega umestnika med zaposlenimi bo celo dobo, s katero mi imamo opravka, imenoval Knowledge Society. In ta Knowledge Society ni nič drugega, kot je drugo ime za Post-Capitalist Society, v kateri je popisal v 90-ih letih knjigo tole. Se pravi, tist, kar pravim, je približno tole. Gre za politično vprašanje. Management je politično vprašanje. V dobi totalne države gre za problem, opravka imamo z vprašanjem, kako ohraniti nekaj takega, kot je svobodna družba. Placa za svobodno družbo ni. Edini plac za svobodno družbo je organizacija. Na ravni te organizacije pa se je pojavilo nekaj popolnoma novega in nepričakovanja. In sicer to, da več nimamo zgolj opravka z menedžerji in zaposlenimi, pač pa z nečim popolnoma novim. To, kar je popolnoma novo, so knowledge workers. Ti knowledge workers več niso v takem položaju, kot so nekoč bili delavci do kapitalistov, ker ti kapitalisti so bili tisti, ki so posedovali sredstva za produkcijo, so bili lastniki, pač pa ti umestni knowledge workers so vsaj tisti, ki posedujejo znanje. To znanje je njihov kapital. In zdaj, konsekvenca, o kateri on tukaj ne govori, ampak to so njegove pozicije, na katero bi še rad opozoril, je pa približna tale. Nekoč smo imeli opravka z družbo tisti, ki imajo in oni, ki nimajo. To je bila osnova moderne industrijske dobe. Tukaj, približno v 60-ih pravi, nekaj novega je na sceni. In zdaj imamo opravka z naslednjo situacijo. Stari kapitalisti imajo, ampak oni več niso relevantni za produkcijski proces. Kvečemu sedijo v kakih bordih. Ukvarjajo se s slikami, s trgovino, s bankami in tako naprej. Ulagajo na Wall Streetu. Kar se tiče produkcije, ki nas zanima, zakaj pa? Zato, ker je to mesto, kjer je možno vzpostaviti nekaj takega, kot je prostor za free society. So menedžeri tisti, ki organizirajo produkcijski proces. Menedžeri so tisti, ki vedo, kako organizirati produkcijski proces in v tem smislu imajo kapital. Ta njihova vednost, kako organizirajo produkcijski proces, je njihov kapital. Zdaj pa imamo še one tretji, ki so umestne, ki je, oni so pa knowledge workers. Ti tudi imajo nekaj. Oni ravno tako imajo neko znanje. In oni zadnji, dol, najnižji, v družbi, v kateri več niso revni, ravno tako imajo nekaj zašparanega. Ravno tako investirajo v neke zavarovalnice. Ravno tako nekaj imajo. Kaj vam hoče reči? Kaj Drucker pravi? Drucker pravi, nimamo več opravka družbo, oni ki imajo in oni ki nimajo. Pač pa imajo družbo, v kateri vsi imajo. In tukaj več ne moremo razmišljati, to je v bistvu kritika Marksa. Vse, kar Drucker napiše, je kritika Marksa. Zato sem bil prej zelo pozoren, ko smo razmišljali, kako tisto prevesti. Ne? Ne gre več za razrede. V pomenu, da eni imajo, drugi pa nimajo. Pač pa vsi imajo. Sam da različno imajo. In od tukaj Drucker izpeljuje to, kar on menuje politično delovanje. Politično delovanje na ravni fabrike. Zdaj, kako je to politično delovanje? Kakve so konsekvence tega? To je pa neka druga štorija. Tisto, kar je tukaj zelo pomembno, je skratka poudariti to, da z Druckerjem management pride na pozicijo najbolj totalnega krmiljenja celote. Ne samo države, pač pa dobesedno, interpretiranja in kar miljenja sveta, tako rekoč. On zdaj razlaga, kaj se dogaja v družbi. To je nekoč upravljala sociologija. Sociologi govorijo, ta razred, ta svoj, tako zadeva stoji. To je zdaj zadeva, ki je v management. Še več. On govori o političnem delovanju. Politično delovanje več ni v državi, ker je država totalna. Politično delovanje več ni v parlamentu, ker je parlament del totalne države. Politično delovanje več ni na agori, če rečemo v grških terminologiji. Ker je totalna država in tudi agori ni več. Kje je pol prostor za politično delovanje? V organizaciji. In ko reče organizacija, in zdaj ta stavek je iz te knjige, iz Post Capital Society, to je zelo pomembno, da razumete dokod, ker to, mislim, da je to vrh, dokod lahko pride menedžerska teorija. Je pa zelo, zelo povezano s tistim največkrat ponavljanim stavkom tukaj, s katerim smo bili začeli, ko smo govorili o Taylor. On pravi približno tako. Ta moderna družba, se pravi, to je zdaj družba, ki je knowledge society in ki se stoji v starem tipu razmišljanja iz knowledge worker, je nekaj, kar ne smemo več tako misliti. Druge pravi tako, družba ne se stoji več iz posameznikov. Se pravi, knowledge society ne se stoji iz knowledge worker. Ali pa worker, ali pa workerja, ali pa delavce. Pač pa, zdaj pa je ta poanta, in to je vrh, za kateri se več ne da iti po moje. Ki se glasi, da družba se stoji iz organizacij. Se pravi, osnovna enota, osnovni subjekt, s tem smo na koncu subjekta. Te družbe je organizacija. Moderni subjekt se pojavi s protestantizmom, o katerem smo govorili nekaj malega včeraj, in z Lutrem. To je subjekt, on, ona, individualni subjekt, ki začne delati in ki začne biti produktivni in tako naprej. Z Lutrem je ime konc tega subjekta. Tega subjekta več ni, pač pa na njegovo mesto kot osnovna enota celica te družbe pride organizacija. Ta organizacija je točno tisto, za kar on predpostavlja, da je tisti prostor, znotraj katerega se da politično delovati. In ki, v primeru, da znotraj tega delujemo, znotraj organizacije, omogoča free society. Razumete, kako funkcionira argument? Ker to je samo bistvo argumenta drugega. Kaki tip družbe je zaristo? Sam to razširite in boste dobili teorijo globalizacije. Samo da na ravni globalizacije, do zdaj ste me verjetno razumeli, da sem jaz govoril na ravni države, kar on uporabi besedo totalna država. Ne? Na ravni globalizacije treba tako misliti preprosto. Država je nekaj, kar je obstacle, je nekaj, kar nam je na poti. Moramo državo spraviti v kot. Vse carine moramo spraviti v kot. Vse, kar ostane, so organizacije. Znota teh organizacij, tisto sveto trojstvo. Manager, knowledge worker in pa navadni delavci. Koliko bolj gremo proti zahodu, toliko ta sredina knowledge worker je bo širša, delavce bo manj, koliko gremo proti jugu in vzhodu, se to bo tišalo dol in večja količina bo delavce. Ampak na totalni, globalni, svetovni ravni pa imamo pravka z globalno družbo. Države več ni. Njene osnovne enote te globalne družbe so organizacije. Zdaj pa premislite, ali je Drucker, pazite, to je pisano v 60. Ali je zadeo, to je pol stoletja nazaj napisano. Ali je zadeto, ali se s pomočjo tega da misli. Kakve so konsekvence tega? Vsekakor je pomembno, da imate ta občutek. In ne nazadnje, in o tem bo malo več povedal Andrej, Drucker je eden redkih, zelo, zelo redkih, ki mu ni bilo nerodno pred Taylorjem. Tako rekoč vsi, o katerih smo govorili zadnjih 4-5 srečanj. so bodi si skrivali, zamolčevali ali pa so delali norce in za njih Taylor bodi si ni obstajal ali pa so ga kritizirali kot zastareli model, kot primitivni način razmišljanja, kot preveč, ne vem, paternalističen in tak naprej. Pri Druckerju ne. Drucker pravi, da je največji človek 19. stoletja, pravi tako približno postkapitalni sestavljeni pravi, eni pravi, da je Marx bil največji, drugi, da je Freud, tretji, da in tak naprej. Dejansko je največji človek 19. stoletja je bil Taylor. Kaj hočem reči, to je zelo pomembno za to, kako smo mi tukaj skušali misliti in razumeti zgodovino. Imamo opravka s potjo nekako med Taylorjem in pa Druckerjem, pri čemer ta zadnji, ki doseže do vrha, prizna, da je Taylor vendarle bil nekdo, ki je tisti, ki šteje, ki je največji, na katerega se on sklicuje s spoštovanjem in znotraj koncepta, horizonta, katerega tudi on deluje. Se pravi, medtem ko imate pri številnih drugih občutek, da Taylor je tam nepomemben, ne, Drucker pravi, ne, ta je največji in mi smo na nek način še zmeraj znotraj njegove postavitve, njegovega horizonta. To je tisto, kar se tiče zgodovine in sicer, kot rečeno, o Druckerju ni treba veliko povedati, v slovenščini imamo to srečo, da smo naredili to knjigo in je to preprosto moč brati. Andrej, izvoli. Andrej bo povedal zdaj še nekaj več vizavi znanja, seveda ravno tako v zvezi z Druckerjem.
Vsi trije pisali o Druckerju in se nekaj časa nazaj dosti intenzivno z njim ukvarjam. To, če mi je prosto, da sam predstavim en del te knjige, o kateri je na koncu govoril, to je Post Capitalist Society. Knjiga je šla leta 1993 in pa je zavodilo znotraj tega prvega dela knjige, ki govori nekako o skuša pojasniti zgodovinsko transformacijo družbe iz kapitalizma v družbo znanja ali iz kapitalizma v postkapitalizem. Prej Tonče je rekel, da gre za, da jo uporablja kot sinonima družbo znanja in pa postkapitalizem. Zdaj, to, kar se on v tem delu knjige loti, je, da pojasni zgodovinsko transformacijo družbe iz kapitalizma za družbo znanja. V tej njegovi analizi so tri faze te transformacije. Tisto, kar pa se transformira, je pa pomen znanja. Znanje v družbi, v tem prehodu iz kapitalizma v družbo znanja dobija popolnoma drugačno obliko. Družba ima odnos do znanja. Odnos družbe do znanja se popolnoma spremeni. Zdaj tukaj sem dal odspode en citat, kjer on na grobo najprej pove, zakaj je šlo pri tej transformaciji. Pravi, knowledge, znanje, has always been seen as applying to being. Zdaj to, kar misli tle, je poenostavljeno rečeno, da vedno se je gledalo recimo, če si se spraševal, zakaj se učiti, zakaj nekaj spoznavati, zakaj se izobraževati, je pravi vedno bil odgovor za to, da bi bil izobražen. Neka kvaliteta je v tem biti izobražen. On pa pravi, potem, v zadnjih, to je nekako v zadnjih 250 letih, then it came to be applied to doing. On pravi, vse bolj, mi smo delali razliko med znanostjo in pa tehniko, tukaj je doskrat, in to razlikovanje gre nekako z Grka dalje. S tem, da je ta to razumevanje znanja kot znanje zaradi znanja samega. Človek želi vediti, hoče vediti, hoče razumeti, ne? Se pravi za being. On pravi, to se je v zadnjem času spremenilo, da se znanje vse bolj aplicira na to, da smo zmožni nekaj narediti s tem znanjem. Se pravi, v družbi gre vse bolj za praktično uporabo znanja. Vse to bo razložil zgodovinsko, tako da bo pa lažje. In potem pravi, da knowledge became a resource and a utility. Pol pa še ta stavek in to bo razložen potem v teh transformacijah, tukaj so res taki zelo zgoščenci. Potem pa reče today in mišljenje, today is a managerial revolution. On ima nek drug koncept menedžerske revolucije, kot smo tukaj dostkrat govorili, pri njemu je to ta zadnja etapa transformacije iz kapitalizma v družbo znanja. Tretja faza transformacije. Se pravi, today in management revolution, knowledge is being applied to knowledge itself. Zdaj, kaj s tem mislim, da bomo lahko plodno debatirali, ampak jaz bom samo pokazal, kako on zgodovinsko to razloži, kaj se je zgodil. Od tega, da je znanje vreden zaradi znanja, zaradi, če smo na primeru izobraževanja, vredno je, izobražujem se zato, da sem izobražen. Potem gre, izobražujem se zato, da nekaj znam praktično narediti. Tretja je pa aplikacija knowledge v knowledge. Zdaj, kaj se misli? Mogoče bo lažje, ko predstavimo, kako on zgodovinsko to razloži. On pravi, da se kapitalizem veže na pojav industrijske revolucije. Tukaj omenja zelo pomembno tole enciklopedijo francosko, ki je nekako v kosih izhajala skoraj 20 let. In tukaj sem dal citat, kaj pravi on, da se je s tem zgodil. Tukaj se francoski znanstveniki začnejo zelo resno ukvarjati s tehniko. Tisto, kar hoče, od tukaj naprej na nek način govorimo skupaj o znanosti in tehniki. Tehnika postane aplikacija znanosti na neke praktične probleme. Mi imamo vrhunske znanstvenike, Juri Vega je eden, ki se je ukvarjal z tem, kako z balistiko. Ne? Ogromno znanstvenikov se je ukvarjal z orožjem v tistem času in pa z raznorazno tehniko, tudi industrijsko tehniko in tako naprej. On pravi, on to imenuje technology, ki takrat postaja vse bolj pomembna. In pa pravi, da gre pri technology za application of science to tools, processes and products. Ko skušamo usporedno brati zgodovino, vidimo, da je vojska in pa vojna industrija tudi tukaj odigrala ogromno vlogo, da se je znanost začela vse bolj s tehniko ukvarjati. Zdaj so pa tudi tu, ampak ni potrebno, da gremo to daleč. Pravi naslednja, to je trajal nekako je to zamijil od 1750 pa nekje do 1850 ali pa celo do 1900. Pravi naslednja transformacija znanja se zgodi, on jo imenuje revolucija produktivnosti. In tukaj direktno meri na Taylorja in pa njegovo delo. Zdaj, kolikšno vlogo pripisuje Taylorju v tej svoji postavitvi, je tukaj jasno vidno. Ne? Taylor je del te velike transformacije družbe ko prehaja iz kapitalizma v družbo znanja. Se pravi, Taylor je pred njemu ena od treh etap zelo pomembna. Skratka, jaz ne vem, kdo je dal Taylorju tako visoko mesto kot on pri razlagi zgodovine. Ker on se ukvarja, tako kot je Tonči rekel, on se praktično ukvarja z vsem. Ukvarja se s politično teorijo, ukvarja se z zgodovino in filozofijo znanosti, ukvarja se z skratka, vsa področja nekako pokriva. Zdaj tisto, kar je zanimivo pri njem, je, da ga za vsako parcialno stvar, za vsako parcialno področje greš lahko v hudo kritiko njega. Jaz sem recimo šel ravno v njegovo zgodovinsko, jaz sem šel v njegove, kaj postavlja, da je bil vzrok, kaj pa posledica v tej njegovi sliki teorije, sliki zgodovine, ampak kljub temu, da ga mi lahko na znanstven način je možna kritika in z vseh parcialnih načinov je možna kritika, ampak kljub temu pa ostaja to, da Drucker govori nekaj izjemno zadezga, kot je prej rekel Tonči. Naprimer, ko boste raziskovali, danes vsi govorijo o znanskem delu, o delavcu znanja, znansko delo, knowledge worker, knowledge society in tako. Ko gledate, kdaj je to Drucker že nazaj govoril, to je prav neverjetno. Skratka, govori zelo zadete stvari, ampak na nek način, jaz recimo ne znam opredeliti žanra Druckerja. To tukaj ne gre ne za znanost, ne za politično teorijo, ne za ekonomijo, ne za... O tem bo Tonči mogoče več rekel, ko se je ukvarjal z tem, kako zagrabiti Druckerja. Kaj je to, kar Drucker piše? Ne? Jaz nisem bil tega zmožen. Premišljujem pa še vedno o tem. Ne? Skratka, on kle pravi, da je Taylor apliciral knowledge to the study of work. On pravi, da se je to tukaj prvi zgodil, da so učinki tega bili enormni. On pravi, da je v prvi svetovni vojni in v prvi svetovni vojni upeljava Taylorjevih tehnik prinesla, dobesedno pravi, da so Američani premagali Nemce in Japonce zaradi upeljavo terorizma. Tako bi se ga postavlja. On mu da Taylorju popolnoma drugo dimenzijo od unih ostalih avtorjev, ki so nekako vsi se gradili svojo pozicijo na kritiki Taylorja. Ne? Taylor je to tako, po novom je pa tako, pri Druckerju drugač. Drucker Taylorja zelo, zelo drugač postavljen in visok. Zdaj, lahko bi šli vsako posamično teh, ampak mislim, da nima smisla. On Taylorju ne priznava, da je oče menedžmenta. Ne? On pravi, da se menedžment kot disciplina pojavi šele po drugi svetovni vojni, na nek način to mesto neskromno rezervira tudi za sebe. Ampak Taylor je vid pa pač v neki drugi predmenadžerski pomembni etapi. Tisto zadnje, kar je zanimiv, je njegova zadnja etapa, ki se dogaja po drugi svetovni vojni in to veže na pojav discipline menadžmenta. On pravi, menadžment je disciplin. Ne? On pravi, menadžment kot neko delo je mu lahko sledimo od časa egipčanskih piramid, gradnje kitajskega zimtko, ta običajna zgodovina menadžmenta. Menadžment kot delo, ne? Potem menadžment kot neka nova ideja, kot neko znanje, lahko začnemo šele s Taylorjem in pa tam okrog prve svetovne vojne, pred prvo svetovno vojno. Menadžment kot posebna disciplina je pa stvar po drugi svetovni vojni. Zdaj pa kaj on pravi, kva se zgodi v tej etapi transformacije znanja, ki jo imenuje menedžerska revolucija. Ključen stavek je, da je znanje postalo edini resurs družbe. Tukaj reče jasno, da se izraža ekonomsko. Ekonomisti bojo govorilo o številnih resursih, glavni med njimi so delo, kapital, zemlja. To je tuna klasična ekonomska teorija. On pravi, da niti zemlja, niti delo, niti kapital danes niso pomembni v obdobju po drugi svetovni vojni. Tisto, kar zares šteje, tisto, kar je glavni resurs, je postalo znanje. Potem pa pridejo stavki, knowledge is being applied to knowledge, kar se na nek način ne da razumeti samo po sebi. Ne? Potem pa tukaj naslednji stavek, kjer nekako razloži, kako on razume management. In to je ta menadžerska revolucija in pa razlaga zgornje stavka. Pravi, supplying knowledge to find out how existing knowledge can best be applied to produce results is, in effect, what we mean by management. Zdaj tukaj se lahko skupaj potrudimo, kaj skuša reči. Jaz sem spodaj skušal nekaj prevajati. To znanje tukaj je zdaj z veliko začetnico, ker management se, če se management ukvarja, on bo na nekih drugih mestih govoril, da kaj je naloga managementa. Naloga managementa je, da naredi resurse produktivne. Mi lahko spravimo v podjetje določene resurse, se pravi delo, kapital, tudi druge resurse in kaj je zdaj naloga menadžerja? Naloga menadžerja je, da te resurse naredi učinkovite in produktivne s pomočjo organizacije. To je naloga menadžmenta. Ampak on pravi, tisti resurs, s katerim imamo pa donc opravka, je pa znanje v glavah znanskih delavcev. To je to, s čimer imamo opravka. Opravka nimamo več z Taylorjevimi delavci, ampak imamo opravka z vodenjem inženirskega podjetja, z vodenjem raziskovalnega tima, z vodenjem razno raznih celo znanstvenikov, učiteljev, recimo šola in pa izobraževanje je dojemljivo za menedžerske teorije, področje, ki je najbolj dojemljivo in ki je šlo že v času Taylorja direktno aplicira menedžerske teorije na šolstvu. V šolstvu ravnatelji dobesedno govorijo menedžerski jezik. Vi kot, ki ste študirali management, ste zmožni prepoznati ta jezik in poslušati ravnatelje, je zelo zanimiv. No, kakšna je naloga ravnatelja? Ravnatelj ne bo navadne ročne delavce, ki delajo v stroji. On vodi ekipo učitelje. On more poskrbeti, da njihovo znanje postane produktivno. Naloga menadžmenta v času menadžerske revolucije, v času po menadžmentu kot disciplini, ne, je, da naredi znanje produktivno. No in tukaj pravi, to znanje, zdaj pa, to znanje z veliko začetnico je management. Pa bomo na mesto tega znanja rekli management. Management more po novem definirati, kakšno novo znanje je potrebno in kaj je potrebno narediti, da bi to znanje postalo učinkovito oziroma produktivno. Management je zdaj na poziciji, ker je znanje glavni resurs, je management na poziciji, da se jasno izreče, kakšno znanje potrebuje družba, kakšno celo novo znanje, staro znanje ne zadostuje. Staro znanje je za njega jalovo. On tukaj povozi celotno tradicijo. To je noro, kako velike korake dela in kaj vse ruši za sabo, da bi gradil to, kar je novo. To znanje je veliko, to je ta knowledge is now being applied to knowledge. Ne? Ta prvi knowledge je management, ki se ukvarja z tem, kako vsa ostala znanja naredi produktivna in učinkovita. In od managementa se pričakuje, da jasno definira, kakšno znanje potrebuje, da bi lahko proizvajalo učinke. Bolonska reforma je ena od zanimivih projektov, ki ga lahko razumemo. Jaz ne vem, kako jo drugače lahko razumemo, ampak s pomočjo Druckerja postane to, kar se dogaja z bolonsko reformo, dost bolj razumljivo, kot pa če beremo karkol drugega. To je Tomči vse, ker si me prosil, da bo kratko in...
Hvala, zdaj pa imamo dovolj časa, to je bilo načrtovano, da rečemo kako in da uredimo, kar je. Prideš, če bo kaj vsebinskega, najprej gremo reči kako vsebinsko. Tukaj, če ni do potpisa, naj se podpiše, tukaj se že podpisa, ne pa samo odkljukaj. Pravi, tej točki lahko rečemo, da smo da smo sklenili ta predmet. Vrh, do katerega smo pripeljali, je analitično rečeno tautologija, ker ko nekdo hoče znanje uporabiti na znanje, temu se reče analitično tautologija. In sicer zato, ker mislimo, da management je tautološka zadeva. Se pravi, sebe na sebe se nanašajoča stvar, ki je vse drugo odvečno. Ko nekdo reče, mi smo mi, je že. Ko nekdo reče, Bog je Bog, ko nekdo reče, management je management, ko nekdo reče, in tako naprej, to so tautološki stavki. V tem smislu smo elementarno v postreligioznem položaju. Ampak ne bomo se o tem pogovarjali, to je težka beseda. V glavnem, hoteli smo prebrati do konca, skleniti nek določen krog. Če imate kaj zapovedati, komentirati, vprašati, smo vam kritizirati, smo vam na voljo.
Jaz bi mogoče sam še nekaj dodal o tem, kar je govoril Andrej o transformaciji in pomenu znanja, ki ga, kakšno osrednje mesto sede knowledge pri Druckerju. Mislim, da v postkapitalistih society, tudi v nekaterih drugih delah, govori eksplicitno o tem, da je postalo znanje, da, da so to nova produkcijska sredstva. Če gledamo nazaj neko klasično ekonomijo, so produkcijska sredstva običajno bila nekaj približno rečeno neki stroji, ki producirajo. On pa začne sedaj govoriti, da je postalo samo znanje produkcijsko sredstvo. In to na ta način, da vsak knowledge worker nosi s seboj produkcijsko sredstvo, ki ga ima, in to je njegov dobesedno citat iz njega, med svojimi ušesi. Vsak delavec ima sedaj svoje lastna produkcijska sredstva, ki jih nosi v svojih glavi. In to je znanje, ki ga ima, s katerim producira. In potem iz tega izpeljuje tudi, da gre za neke, da je potreba po nekih popolnoma novih načinih menedžeriranja. Zato, ker pravi, znašli smo se v situaciji, ko ni več produkcijskih sredstv in bi pripeljali ljudi, da bi delili s temi produkcijskih sredstvi, ampak vsak donosi s seboj svoja lastna produkcijska sredstva in ko odide iz tovarne, tudi s seboj odnese svoje znanje in s tem nova produkcijska sredstva. Se pravi, da knowledge zaseda dobesedno mesto novega produkcijskega sredstva.
Pa novega ekonomskega faktorja na drugem mestu, pa novega kapitala na tretjem mestu. Skratko, če združiš vse, ima vse funkcije teh temeljnih ekonomskih kategorij. Ne? Kato so tudi njegovi citati, da je to njegov kapital, ne? V glavi.
Da sem vas predal prav za to, kot ste Druckerja omenil, pač on se zdaj prilaščam, oziroma natičam, oči menedžmenta, da se prav tudi za ta vzvej potem štrkar, in da je tisto, kar je pač prej telo spisal, oziroma to se bilo ta vzvej potem štrkar, da se prav malo kako vam pa to imenuje? To je bilo samo neka teorija dela, ali je, jo poimenuje kako? Kaj je potem ta?
Njegova znaka je bila Productivity Revolution, ne? Ogromno mesto mu je dal, ne? In tudi, ko govori prvi, ki so začeli razumevati management, jih lahko zasledimo tam nekje pred prvo svetovno vojno, ampak v zelo malem številu. Mislim na Taylorje in njegove ljudi. Par inženirjev, ki je vse skup začel. Ampak vmes pride tudi do nekega obrata, ne? Taylor je vendarle začne od vzpode, on začne pri delavcu. Po drugi svetovni vojni se obrne zadeva, ne? Taylor in Tayloristi so že začeli rokovati s delavcem. To, da se znanstveno rokuje s delavcem, to je že splošno sprejeto. Potem se pa paradigma malo obrne in se začne na management gledati izključno kot nekaj, kar izhaja iz gore in krmili celotni sistem, celotno organizacijo in tako naprej, ne?
Potem to lahko povezujemo s kibernetiko.
Druckerja?
Ne, sistem, sam.
Mi smo skušali med predavanji, zdaj kašna je, enega odgovora ni, ne? Mi smo skušali locirati različna mesta ki so prispevala k temu, čemu rečemo management na nivoju univerz, ne? Ali pa management kot neka disciplina. In smo iskali različne vidike. Tukaj ni ene zgodbe, da bi ti rekel, to je to, pa to je to. Tukaj je več zgodb zmešani. Ampak vse, kar smo predstavili, so neke temeljne zgodbe. Vse ostalo, kar boste brali znotraj menedžerske teorije, je večinoma govorjenje na podlagi teh avtorjev, ki so bili tukaj predstavljeni. Se pravi, če hočete temeljno zadevo zagrabiti, so to te vsebine. Kako jih pa povezati med sabo, to jih pa Tonči popolnoma drugače kot Primož, Primož popolnoma drugače kot jaz. Vi, če se boste spustili na to pot, pa verjetno po svoje, ampak zedinimo pa se, kateri so temeljni, pa kaj je.
A pa to, da je dal Drucker neko metodologijo, ni imelo nekega večjega vpliva na razmišljanje drugih o Taylorju, ne? Taylor je še kar veljal za...
Ne, ma. Sploh veliki, recimo zadnjo biografijo Taylorja iz leta 91, ne? Iz leta 91, Greenwood pa še nekdo, to so ljudje, ki so bili predsedniki Management Academy of USA in tako naprej. Vodilni ljudje iz managementa na nivoju akademij so pisali v 90-ih letih biografije Taylorja in ga postavljali za očeta znanskega dela, za očeta, mislim, ampak to so samo tisti ta najvišji. Vsi ostali še vedno brcajo po Taylorju kot...
Prav to lahko spišemo tudi v filmu Druckerja.
Po mojem ja, on tisti, ki ga rehabilitira, ki vidi njegovo veličino. Ne?
Vprašanje, čisto bitno razumem. Kaj se govori o znanju, o znanju posameznika, ko ga človek nosi v glavo, kako pa se upada s tem, da človek ni več pomemben in to dvoje ne gre čist skupaj?
Aha, no, tukaj ima Drucker tudi, jaz bom sam to rekel. Tako kot zdaj ga to več ni osnovna enota, ampak je organizacija, ima svet na drugih mestih, ko govori, zdaj je pa person, is important, ne? Ampak zakaj je person important? Zato, ker nosi s sabo glavni resurs družbe. Med ušesi, kot je rekel Primož.
In lahko hodi iz ene avtonomne fabrike od druga, kako smo že rekli.
Se spomnite Matrix One.
Aha.
Spomnite, kdo gledal Matrix? Matrix One. Pri Matrix One imate energijo v glavi, ki se jo tu zabijemo. Tu. To je to. In što je več človek? Se pravi, romantična predstava,
ne?
To,
ampak kot produkcijsko sredstvo.
Kot produkcijsko sredstvo, točno za to gre. In zdaj pa pogledajte, učenje hackers managementa. To je ultra vprašanje, to je vprašanje. To je vprašanje vsega vprašanja, ki ste ga postavili. Dokler imamo pravka s kapitalizmom, to takrat lahko rečeš, da te kapitalist jemlje kot kost dreka. Znotraj managementa ti sam sabo moraš ravnati. Kot ko sem rekel. Sam sebi postaneš sredstvo. Se pravi, znotraj tega antihumanističnega socializma, kapitalizma, stare dobe, v kateri smo bili nesvobodni, pa revni so nas tepli in smo bili sredstvo za neke gospodarje. Zdaj pa sam sebe moraš gledati s temi očmi svojega lastnega gospodarja. In to, kar se reče, ne samo moje telo, ampak vse, kar sem jaz kot oseba, gledaš iz pozicije tega znanja. To znanje je tvoj gospodar. In hkrati je tisto, kar moraš izkoriščati, da bi preživel na ravni telesa. Zadeva je nora.
Se pravi, si vreden to, koliko znaš.
Jaz mislim, da ni tako ne...
Vreden si, koliko znaš. Ne?
To je zelo malo rečeno, da si vreden, koliko znaš. To je pogled nekoga, ki te najame. On te najame in reče, a to je vreden Jurija na mesec. Cool. Ampak ko ti za sebe začneš samega gledati njegovimi očmi, takrat si noter, takrat si v matrici. Ne znam, no povedi mi, kako doživljate matrico? Kaj ste videli v filmu Matrico? Razum tega, da se univertijo, pa streljajo, pa oni ju zaljubljeni v njo, pa ona ima dolge noge, pa... kaj ste videli v tistem filmu, ne povedi? Kaj ste videli v tistem filmu?
V Matrici je tista dilema, ki se je takrat pojavila debata. Vse, če ne veš, da te jahajo, vse ni nič hudega, ne? Točno ta dilema je v Matrici.
Zavedno zna biti lepa, ne?
No, in zdaj mi smo pripravili to vednost. Zdaj več ne morate reči, da... mi smo se zdaj v poziciji, Hegel bi rekel, nesrečne zavesti. Tisti, ki ste resno to zauzeli, ste v poziciji nesrečne zavesti. To je pozicija, s katere človek začne misliti. Začne biti to, kar je. V primeru, da se tega odpove, temu odpove, potem je pa le še knowledge. Njegovo telo je pa nosilec tega knowledge. To vse. Nas ni. V tem smislu sem govoril o zombiji. V tem smislu je dobro, da zdaj govorimo. Gremo probaj se vrniti nazaj na kolegičino vprašanje. Probajte ga še enkrat pomeni. To je hudo vprašanje. To je najhujše vprašanje. Ker tukaj ne gre zadeva v tej smeri, da imamo opravka z družbo. Pa nečim, kar je tam. Tukaj se zadeva nanaša na vsakega izmed nas posamič. In strelja v samo našo notranjost, ki se ji reče tu. To je ena možna jezikovna igra. Razčlovečenje je to pri živem telesu. Ja. To ni nikje. Nekoč je bilo preprosto. Imel si sovražnika tam. Vzel si puško, ubil si ga. Kdo ti pa danes sovražnik? Wall Street. Obama. Kapitalisti. Menedžeri. Koga bomo ubili? Proti komu bomo revolucijo delali? Od koga se bomo emancipirali? To so vprašanja naše generacije. Kaj pa še levnih pridel za nami?
Pa je treba na to gledati.
Pesimistično. Tok,
ne, to drastično. Mogoče to, a je možno, da je to mišljeno malo v tem smislu, da firme ne zanimaš ti kot oseba, ampak jih zanimaš ti kot to, kar znaš, ne? Ampak vse konc konca, ko ima pa firma, da briga zate kot človeka.
Če se vprašaš, če nam pravijo, da smo cilj, če nam pravijo, da smo resursi.
Human resource.
Imaš dve variante, da to vzameš resno, pa si rečeš, kako pa mi delamo z resursi. Maksimalno jih izkoristimo, ko jih ne rabimo, jih odvržemo, jih zamenjamo in tako naprej. Kvača se, a so to nedolžne besedne igrice, ali so vzadej hudi koncepti in pa nekaj, kar se izjemno resnega dogaja. Ne vem, ne, to je, mora vsak sam premisel, a bo nekaj vzel resno. Ne?
Če gledamo smisla obravnili...
In pa če se od tebe pričakuje, da sam sebe jemlješ kot sredstvo.
Sam pri telu so tebe izkoriščali za svojih fizičnih danosti, kako si lahko določeno spak hiter naziv.
Ja.
Potem v Zagrebu pa te izkoriščali za svojih tenotr danosti.
Ja, pa nukar ima nekje.
Da so ti povedali, da se bodo izkoristili do maksimuma, ker to želijo tebe in se bojo za to plačali in si najverjetneje šel prostovoljno v to, da imamo pa zamazane oči in hodimo pa v
klavnice. Ja, ampak rečemo, ki se omenil telo, tisto, kar je po eni strani brutalnost Taylorja gledanje, pravi, kdo besedno poskuša s palcem gnuti delavce delati, ne? Krati pa ostaja zadeva na tej ravni, da ti dobesedno lokaliziraš, kje je problem. To je nekdo, ki te žene, da delaš. Je nekaj zunaj tebe, je nek zunanji pritisk. Ti imaš to distanco. Si delavc, ki priješ v ta produkcijski proces, v katerem si sam še nekdo, ki ga ženo, da čim več naredi. Ni vedno ta distanca, vidiš neko zunanjo silo, ki te žene. Kadar se začne dogajati to, o čem sem prej govoril, ta prehod dela, da ni več tu neka zunanja naloga, ki jo zgor pridem v tovarno in napravim, ampak to začne postajati del mene, del moje najbolj notranjega selfa, ne? Potem odpade ta zunanja zadeva. Ti dobesedno ne vidiš več nečesto zunaj sebe, proti čemu bi se lahko odprl, ampak je zadeva potegnil na vate. In se pravi, da se ti dobesedno v nekem schizofreni poziciji se znajdeš, ko moraš sam sebe menadžirirati in bi dobesedno proti samo sebi mogel začeti delati, da bi se rešil tega pritiska dela, kreativnosti, doseganja uspehov, ki postane dobesedno nekaj tvojega notranjega sprede, odpade tudi, da bi sploh lahko lociral, kje je problem, ki je bil zunaj tebe dokaj jasno se lahko zapopadal, ampak se pomakne vate, tako da se dodatno zakomplicira.
Druga nekje, zelo podobno kot Taylor govori o waste, ne? O tem, da odstranimo vse, kar je odvečno pri gibih. Ne? Drucker odstranjuje iz znanja vse, kar je odvečno. Na nek način, on jasno pravi, da je jalovo znanje, ki služi samo sebi. Recimo, da želiš nekaj razumeti, zato, ker želiš razumeti, da je to jalovo. Če ti ne moreš s tem nič narediti, potem je to jalovo znanje. In on jasno govori, s tem znanjem je treba upraviti, to je staro znanje, to je jalovo znanje. In se dogaja nekaj podobnega, ne?
A ni bilo veliko temu zadnjemu delu, kaj je bilo varno? Ne to, da je to jalovo znanje, kako treba zavreči, ampak da je treba ustvariti novo znanje, s katerim se bo dal ta tako imenovan jalo znanje bolj izkoristiti oziroma spok
izkoristiti.
Ampak tako je, sam poglej, kaj v bolonski reformi, kaj odpada ven. Poglej, katere vsebine odpadajo ven, ne?
Rečemo,
na to sem brzdi.
Ne, mislim, da je v ta Management for 21st Century, eno od Druckerjevih knjig, govori na enem mestu o Taylorju, in pravi, da to, kar je Taylor naredil na ravni manualnega dela, na ravni takratne načina produkcija, dobesedno to bi mogli, tako revolucijo, ki je Taylor naredil na ravni manualnega dela, manualni gibu, točno tako zdaj bi mogli mi znotraj knowledge society in na ravni dela, take principe, kot jih je izumil Taylor za manualno delo, bi mi danes mogli izumiti z knowledge worker, ja, in z knowledge. Pravi, da je...
Učinkovito znanje, ja?
To je to, ki je učinkovito šule naprej, ne? To je to, ki čisto treba razbrežeto. Ja, sam se potem nam nasil.
Nimaš ga odhode razumeti, ker si noter. Nimaš distinkcije. To, kar Andreja odpira, probajte to tako razumeti. Recimo, a kdo med vami ima občutek potrebo, da bi rad bral Šekspira zaradi Šekspira samega? Homerja zaradi Homerja samega? Tega več ni kot potrebe. Brez Šekspira in Homerja. Bez Aristotela in Akvinskega se ne da razumeti to, kar govori Drucker. Ker padeš noter v matrico. Tista meja, ki ti je neka taka, kar vi šele morate zgraditi, so točno ti avtori. Deš ven, pa z njihovimi očmi rečiš, čak, so pa nitko tak preprosto, ne? In dokaj se to, zelo si uspešen pri tem, dokaj se to lažiš, toliko bolj se tunkaš. Jaz nemam nič proti temu, da si srečan v tem. Sam izvoli, jaz sem pravi.
Recimo konkretno s Taylorjem, ne, izvoli, sem pa, da je skoraj da stav spazno na tabo. Se konc koncu, kaj pa je on hotel doseči? On je hotel pač plačati človeka, maksimalno ga plačati za maksimalno delo. Ti, če nisi bil zmožen maksimalno delati, nisi bil tudi maksimalno plačan. A ni to boljše neko razmišljanje, ki ga je mnogo krat?
Ne, samo...
Nikoli me ne more plačati tako slabo, ker jaz za slabo delam.
Sam pogledaj, a veš, kjer preskok?
Pravi, moram delam, pa se moram plačati.
A veš, kjer preskok se zgodi?
Ja, se poplačam, už moram delam.
Pazite, ne gre.
Pa bom malo manj plačan.
Pazite, katere besede uporabljam.
Ja, samo ni nobenega prosilo, da mora.
Pazite.
On je rekel, da ne dela tisti, ki zmore, pa ka bo hoče. Če noče, ne bo.
Pazite, katere besede uporabljate. Vi uporabljate delo. Ne gre več za delo, mi smo ostran dela.
On je to maksimalno zmogljivost.
Poglejte srečo, srečo delavca za tekočim trakom. Recimo, da celo življenje mora delati tole. To lahko kot problem ima eno uro, en dan, en teden. In vse drugo lahko misli, poje, pesmice si zlaga v glavi. Kar češ? Zato, ker sem mu samo te poteze so tisto, kar njega skrbi. On vse lahko drugo dela, knjigo lahko bere. Kaj pa ti?
ko tvoje misli delajo to celo življenje. Kaki si po 5 letih, 10 letih, 15 letih? Skratka, ne smemo se to lažiti, da imamo še zmeraj opravka z delom. Nismo v delu več, mi smo onsem dela in imamo opravka z knowledge. To je pa vprašanje znanja. Ne vlečejo iz nas od tukaj. Pač pa od tukaj. Iščejo našo in vlečejo iz naše iznajdljivosti. Najbolj človeška zadeva je njegova kreativnost. Kreativnost je tista, ki je napadena in ki je vzeta. Kako boš kreativno človeku vzel drugače, kot da mu jo vzameš? Razumete ta stavek, zdaj, ki sem ga rekel zadnjega? Kako lahko človeku vzameš kreativnost, drugače, kot pa mu vzameš kreativnost? Nikako drugače ne gre. Mi pa mislimo, vi pa skozi mislite, da smo mi ljudje neskončno kreativni. A hočete reči, da boste iz ure v uro inovacije proizvali? Da vsak dan boste novo inovacijo proizvedli? Dragi moji, ko prvo izvedete, boste slavljeni, ko naslednje dva tedna je ne bo, boste out. Sto gre? A nimate občutka, da več ni dela? A mislite, da bo delo prišel, to kako ekonomisti pravi? Ni. Ni. In to je vprašanje od večnosti. Mi kot ljudje, celo kot kreativni ljudje, postajamo odvečni. Za to vprašanje gre. In kar je najhuže celi te štoriji, mi več nimamo niti možnosti, da bi poštekali, zakaj gre. Tok smo noter. To je. To je, v tem je tragedija. Ni to tragedija v tem, da te ubijajo. Vse se nas kot vrsta skozi, tako je drugače. Ampak en Spartak, generacija sužnjev, generacija srednjeveških kmetov, industrijskih delavcev, popolnoma je bilo jasno, zakaj je šlo. Popolnoma jim bilo jasno, zakaj se gre. Mi več nimamo niti tega elementa, da bi nam bilo jasno, zakaj se gre. Jutri bodo verjetno demonstracije in bodo se komaj tam zbrali 15.000 ljudi. Drugi bodo gledali in celo bodo mislili, da je budci so šli demonstrirati. Rezno. Ja. Namesto, da bi bilo milijon ljudi tam. Pa jih ne bo. Ne bo nas. Ker nas ni. Tukaj ne gre, ne gre za lenobo, ampak za elementarno neštekanje. Človek, ki nešteka, ga ni, je rastlina. Če bi človek štekal in če bi poštekal, da gre za njega in njegove otroke, bi zagotovo odreagiral. Kako reči človeku, ki šteka, tudi ve, kaj to pomeni, pa ne reagira? A je to še zmeraj človek? A, tu smo. S tem smo imamo prav. Nič komplicirane. Zato je banalno preprosto.
A jaz tako sam nekaj rečem. Tole s Taylorim je po mojem hudo nerazumevanje tisto, kar je pri njemu hudga. Lej, če je kapitalist, na primer, izkoriščal delavce, delavci so vedno najdel način, kako se zoprestaviti kapitalistu kot ljudje. In so najdel svoje načine, svoje tehnike, pa so kasneje imeli sindikate, pa so se pogajali kot ljudje z ljudmi. Eni so sicer gor, drugi so pa dol. Ampak je šlo za svobodne ljudi. S Taylorem se zgodi, da delavcu tega statusa več ne prizna. On pravi, mi bomo nad tabo delali eksperimente, delovc postane stvar. Mi jih bomo postavili takole v vrsti, kot postavimo stole, zato da bo zadeva čim bolj učinkovito tekla. To se zgodi s Taylor. Eksperimenti nad ljudmi. Pa vi rečete danes po televiziji, takrat si govoril o eksperimente nad živalmi, rečete danes, začeli bomo izvajati eksperimente nad ljudmi. In to masovno, ne? Pa boste videli, kaj se bo zgodilo. Ampak mi imamo kle 100 let eksperimentiranje nad ljudmi. Znotraj gospodarstva, znotraj industrije, točno določene industrije, tam, kjer se je management razvijal.
Ki je najbolj učinkovita.
Ves čas gre za eksperimentiranje s ljudmi. tako kot eksperimentiramo.
Prav različno zdravilo spirit, ki nam daje to, da nam, nam telo reče, da vi na nas nekaj boli, na kar nas...
Da blokira, ne?
Da blokira in mi ne vemo. Dobar se boli več, pa pa podmiramo.
Ampak vzrok se mi odpravljamo.
Da depresivno.
Zdaj pa sam še neki Taylorja so sindikati napadali, delovci so se uprli, Taylor ima zanimivo zgodbo, recimo Drucker pravi, da je to, da to, kar se je Taylorju zgodilo na koncu življenja, character assassination, ne, public character assassination, pravi, da so ga, da so ga zmleli na tem kongresnem zaslišanju, da so ga očrnili, ne, in delovci so se njemu uprli. Danes pa vi imate, recimo, če gledate, največje upornike proti sistemu se bunijo zato, ker njih kot človeške vire ne, niso zmožni uporabiti. Uh-huh. Uporniki sistema sebe nazivajo kot človeški viri in očitajo družbi, da jih ne more uporabiti njihova znanja in pa njihove in tako naprej.
Glavni organizatori slovenskih demonstracij pred borzo govorijo menedžerski jezik in o sebi govorijo kot človeških vir. Pa so doktori znanosti. Razumete, v kaj gre? A vi sebe razumete kot človeški vir? To vprašanje. A sebe razumete kot Mojca, Janez, Tonči? To je vprašanje.
Poglejte, to je globalizacija, ne, imamo enopetinsko družbo. Ne? Tista petina, ki bo delala, bo srečno živela, vsi ostali bo pa nesrečni. Ne? Ali to?
No, evo, pre vas je celo delo enako sreča.
Ne, mislim, izgovoriti tako, ja. Začimo, kad boš lačen, kad našemo tizga, ne umga, ne. Mislim, se v tej teoriji to piše tako, ne. Eno to je ne.
Če mislite, da obstaja odgovor, ki ga mi trije bomo dali, pa se pa motite. Mi, naša naloga je bila, da odpremo problem.
Zdaj še eno vprašanje.
Problem je smrtno preprost, kot pravite, mislim, stvar. Ampak pa ne bi bil tudi preprost tako, ali ne konca.
Mislim, da te treba ustrajati v te elementarni pluralnosti različnih odgovorov. Jaz, tako kot je Andrej rekel, in to resno velja, mi trije, ki se že leta in leta s tem ukvarjamo, imamo zelo različne odgovore. In jaz samo upam, da se nam boste pridružili svojimi različnimi odgovori. Če bi morda se ukvarjali s kakim raziskovanjem, pa bi se lotili, ne vem, na ravni kakega magisterija ali kaj takega, komu lahko računate na našo pomoč in smo pripričani, da boste prišli do popolnoma novih rezultatov. Problem je v tem, da se s tem nihče ne ukvarja, da to nihče resno ne jemlje, ker, in to je zdaj poanta, ne more zagrabiti zares, ker ni orodi s pomočjo, katero bi zagrabil. To je nekaj, kar je normalno, kot dež. Kaj imaš pri dežju misli? To je tisto, kar S, S regnet. To je S. Tako kot je S regnet, tak je S management. Management menedžuje. Dež dežuje. Stanje ščije. Vesi, za to gre. In dokle mi nimamo možnosti, da bi to zmogli misliti, ne gre. In vse, kar smo probali narediti, prosim, da to tako razumete, je ponuditi možnost, da bi mislili, to je vse. Ti si pa, ko boste to razumeli menedžersko, kot zgolj v funkciji, da naredite izpit, kot rečeno v prvem predavanju, tak me ne zanimate, boste naredili izpit, to vse. Tisti drugi, ki vas bo zadeva prebudila, pa boste začeli biti zgubljeni in se iskati, ti me pa zanimate. Z veseljem po vami sodeloval. To je zelo preprosto. Tukaj gre za vprašanje iskanja človeka, z baterijo podnevni svetlovi. Zato.
No, vprašanje. Še novo vprašanje. Tako je zdaj skozi zgodovinski pregled, ne, če rečemo, je pa ste se razvijala ta znanje, ne, management. Potem je vprašal New Deal, ne, ki je razval, potem ste rekovi menedžerje povabil vse, ne. Potem je bilo, a je bilo to rečimo pogorno slučaje, da se vlekel do druge vojne, so zmagali v bistvu s to tehnologijo in so pojena širo po celom svetu. To je to en, ta časovnem traku, je to te zrečine.
Ne, probajte še bolj natančno, bojim se, da nisem razumel vprašanje.
Začimo, da se menedžerstvo razvijo, a ne, in ki je bila kriza, so v bistvu rešili, je Roosevelt rešil, jih je poklical v vlado, a ne.
Vsega je poklical v vlado, ampak ni imel druge izbire, kot no, se loti tega načina obravnave celote. Ne? Se pravi, ne gre za to, da zunaj obstajajo menedžerji in da ti vzameš njih kot v novo ekipo za fuzbal igrati, zdaj imaš dobre igralce in potem oni izvlečejo ven. Zagotovo so bili predavatelji menedžmenta, zagotovo so bili specialisti iz tega pa unega podjetja, ampak sama ta vlada začne funkcionirati kot kolektivni menedžer. Tu je poudarek.
Ja, to vam še rekel. Drug je pa v bistvu je pa vlado v drugem podanašnjem predavanju, rečimo, ki govori o tem, da ta, je to v tej vladi mislil, ker je Roosevelt
ne. Lahko bi se lahko tudi takrat mišljati, ampak tisto, kar je poglavitno, kot druge govori o total state.
Ja,
no. Se pravi, totalitarni državi, misli se na one tri, ki sem jih omenil. Se pravi, na fašizem, nacionalsocializem in pa predvsem v tisti dobi, na še takrat eksistirajoči stalinizem. Ja? Če bi pa razmišljali za nazaj, bi verjetno se dalo interpretirati tudi, da je Roosevelt in njegov New Deal ena od tarč. Nikoli pa ne bi rekel Drucker po moje, da je to bila totalna država, bi pa rekel verjetno, da je bila ne, bolj stisnjena, malo manj demokratična.
Ne, ja. Nekaj, kar se govori leta 37 ali pa 46, to sta dva različna svetova. Ja. Ne, se zgodi kataklizma, ne, druge svetovne vojne. Drugač pa Roosevelt in Taylor mata tudi zgodovinsko povezavo. Ne. Roosevelt je tak, je bil potem med drugo svetovno pa pred drugo predsednik, ne,
Delano.
Je bil kot oficer v ameriški mornarici in je bil tisti človek, ki je uvajal teroristične metode v teroristične metode je uvajal v podjetja, ki so bila v lasti ameriške mornarice. Direktno on stoji za temi. In tam se zgodi upor telih stavka in od tem obsod, mislim, ustanovijo to komisijo kongresno in zaslišijo Taylorja in šofre. Tako da povezava je tudi ta, ne? Mislim, Taylorjevo gibanje je bilo odmevno v ameriški politiki. To je edini od menedžerskih teoretikov, ki ga ameriški politologi obravnavajo kot del ameriške politične misli. Ne vem pa, kako je z Druckerjem, ker Druckerja, po mojem, definitivno bi ga tudi moral, ne?
Ne. Ne obstavljamo.
Ne.
Današnja situacija z znanjem je džungla, zelo kompleksna stvar, za razliko, ne vem, prve polovice 20. stoletja, ki so zadeve dokaj jasne, rigidne, konzervativne, osredotočene okrog univerze, par revij, par centrov, Pariz, London, Oxford, Cambridge, Washington, morda še Rim, pa Berlin, pa München, Dunaj, to vse je tukaj, ne? Danes pa je zadeva situacija popolnoma drugačna, zakaj pa? Zdaj bom Druckerjevsko odgovoril, zato ker do druge svetovne vojne približno imamo opravka znanostmi. Po druge svetovne imamo opravka znanji, knowledge. Knowledge je stroka. Ko vam pride danes nekdo po televiziji govoriti, če ima ali pa nima doktorske titule, on ne nastopa več kot znanstvenik. On tudi kot znanstvenik ali pa ona ni predstavljen. Pač pa je predstavljen kot knowledge worker. Knowledge worker se reče, da je strokovnjak. To so tehnaji, to so tehniki. Se pravi, nekoč je bilo povsem jasno, kdo je ima znanstveni kaliber, danes so te zadeve zelo, zelo, zelo zabrisane. Danes imamo okrog laufa neizmerno število strokovnjakov. In tako, kot smo rekli za menedžere, da so večji del bili povezani na vojsko, tudi danes tako velja. Sem da danes ne gre samo za vojsko, ker vlada ne daje službe samo vojski, to je trenutno tako, ker nismo v vojni. Če bi nastopila tretja svetovna vojna,
bi zadeva tako bila, tako je bila tako kot za časa nudila. Danes vlada najbolj zaposluje FDV-jevce in tako naprej. Njim daje raziskave. Na osnovi teh raziskav vlada poznaje odloča. Ko oni pridejo na televizijo, oni so strokovnjaki. Kaj je neko ga naj vzam? Recimo moja prijateljica Ljubica Jelušić. Ne? Ona je doktorirala na področju splošne ljudske obrambe in ona funkcionira kot strokovnjakina za splošno ljudsko obrambo. Danes za vojsko. Bila je ministrica vojske. Ko jo bodo povabili, jo bodo predstavili kot strokovnjakino za. Ona ne nastopa kot znanstvenik, pač pa kot strokovnjakinja. Zdaj vi mislite, da je to isti šmor. Tako kot mislite, da je isti šmor kapitalist pa menedžer. V primeru, da mislite, da je to vse isto, da so to samo različne besede, da se pa za temi besedami skriva nekaj, kar je isto, pol se motite, ker za temi besedami ni ničesar. Strokovnjak je strokovnjak. Znanstvenik je znanstvenik. V Druckerjevi paradigmi so znanstveniki odvečni. Zato, ker so sami za voljo sebe. Kaj je bistvo znanosti? To, da se podiza resnico. Kaj je bistvo strokovnjaka? To, da je uporaben. Vse, kar je neuporabno, je odvečno in je waste of. Je waste of time, waste of money, waste of whatever you want. Seveda. Absolutno. Koliko več proizvajaš, toliko manj si uporaben, toliko bolj si razočaran. Jaz mislim, da jaz ne vem, to so zdaj točke, na kateri bi se bilo treba začeti pogovarjati. A vi občutite to zadevo praznine, potem, ko iz vas nekaj potegnejo van. In obratno, polnine, ko nekaj naredite za sebe, za soseda ali pa za mačko, ki jo imate doma. Se pravi, ko naredite nekaj brez kakršnega koli cilja, to je tisto, kar vas polni. In obratno, ko nekaj naredite z nekim ciljem, to je tisto, kar vas popolno vas zvotli. A čutite to? To je vprašanje. Na teh točkah se pojavljajo zadeve, ki se reče bolezni. Te točke flikajo kemikalije v ključno spomirjevali. To so te točke.
To si praktično ne uporabljam po temu, ko si to
potrebno.
Ne, pa se ne gre, a veš, za črno-belo, pa se normalno moraš kakšno stvar tudi s ciljem narediti, pa kakšno... Se ne gre, kaj...
Moraš očiniti nišem, pa ne, kaj zgraditi...
Rešitev ali pa polni... Gre za to, da... Ne vem.
Da pa ti drevo.
Ne, da spriti kamo iz realnega življenja. Se vrti, kako to to pojavlja. Jaz se daš, ne vem, kaj ga neko, da so veliko potočni, ki je izgubila županske volitve, novinar vprašal, tako je povolitva, neko ni da zvodena, ne, kaj se je pa nije nadalje spremenilo. Ampak zelo vrata zime, ne. Rekla, potisnjo je telefon. Novinar je malo čudan gledan, ampak to besedno, ne, iz tebe so potrebili, vse, bila si do trenutka, ko si bila tam, si bila uporabna, ne, od tega trenutka na taj ti ne obstaješ več.
Ampak zdaj, da ti na neko znanje zahtevaš od neke blagajničarke, kamor je samo eno leto delo, kot bi slovnik, ne zahtevaš nič drugega, nobenega razvoja, razen tega, ne vem, da more, recimo zdaj primer Liza, ki je bilo, da se ne pogovarjajo, ne smejo, da more imeti neko pipo na, ne vem, kuro, a ne? Ne vem, ne vidim nekako povezave, ki smo pri tega jo vidim, pač to, ki je to močno, ne?
Ja, ja. To, če govorimo o treh, da so menadžeri, da so knowledge workers, da so male workers, ne? Še vedno. Bolj, ko greš proti menadžerima, pa bolj, ko greš v industrijo, večjih je teh manualnih še vedno. In tam se, mislim, teroristično se dela marsikje še vedno
v tovaru.
To ti je Indija, to je Kitajska.
Kontrola.
Zato je poceni to, kar kupiš karkoli. Vse, kar imamo, vžigalnike, svinčnike, to dobijo.
Tole se delajo eksperiment na tamo, ampak te snemajo. vsak tvoj gib imajo, vsako tvoj kretnjo, a zazekaš, ali...
To je določenih podjetij, dobro, ne podjetij, sploh to ni, ampak v panoga, a ne v določenih, ne vem. Dobesedno nočeš, da ima določen delo toliko in to vezna. Ampak da je tam recimo z nekim namenom, se pravi, da bi pa, da ljudi pozdravlja.
Ja pa se tam
da bila, da bi se prizvojila. Ja se ampak da se je še don, don si, da pač, a ne, ono se takrat to vezno, da se še dobro uporabila, a ne. Mi da recimo takrat nekaj ne nočeš.
Ne, ne, druge govori o menadžeriranju šol, menadžeriranju znanstvenih inštitutov, menadžeriranju
cerkva.
Cerkva,
družin, držav. Veš kako je, njej načini dela postajajo isti od Taylorja še vedno. In tam so te principi še vedno uporabni. Druge govori o nekih novih... Govori o nekem nastopu nekega novega delavca, nekih novih delovnih procesov in tukaj je drugi zanimiv. Z vidika dela, ki ga opravlja manualen delovc, je Taylor še zmerom dosti bolj zanimiv in uporaben z vidika tudi menedžerske uporabnosti. Ne spravi, da ta zadeva ostaje, ampak to delo se zmanjšuje, če smela včasih večino takih delovcev, danes zmerom možiš segment.
Takih delovcev je zmer več. Zmer je več je delovcev, ki imajo končano fakulteto.
Ja.
In tako naprej. Sej to, sem imamo masovno študiranje in tako naprej.
Zdaj, še sem mogla vrati, mogoče nisem prej nekako upala mi znašati. Vih to, kaj se zdaj pogovarjamo, ne, odoločenih, želiš, da se razvija odoločenih pač funkcijah, ne. In recimo meni včasih zelo ne gre v glavo pogoj, mislim recimo razvijanje prijateljskega odnosa z timom. To meni, ne, mislim, meni je pač to zelo čuden, ker se mi zdi, ko enkrat si, pač recimo pr nas, ne, bolj, ko si bil prijazen, recimo, če povem, kar sem s fakulteta končala, sem rekla, ok, že bom pa bila na poteh teorijah, bolj prijazen in to. In v bistvu dobiš zelo, zelo sve poteh nazaj. Najprej v redu, a ne, potem, vsaj to je bilo v našem poslu, a ne, zdi se ne, kako je drugi, a ne. Zelo negativen feedback. Pa pa, ko udariš po misli, pa spet postaviš neko mejo, takrat se spet sploh lahko počuješ, drugače ne moš, ker se oni potem, ne vem, recimo, konstantno pričajo, konstantno, vse je potem njim na ti, vse je isto ni, a ne, ker ti si še v tem zgodi, ne moš imeti prijateljski odnos na, ne vem, no.
To si zdaj povedala svojo izkušnjo, ne?
Ja.
Ja, ja. Moja izkušnja, kukar jo imam z delom, je taka, da je neka distanca
ja.
Fina, ne, mislim, je pametna, no, pametno je imeti neko distanco. Ljudmi, s katerimi delaš in tako naprej. Še ženo je pametno imeti, pa ni da. Pa še ne spremem se delati.
Pa je to bilo sprašitev njega, da se bodo prijatelj. Do neke mere se tu vzame in naprej pa počne.
Jaz mislim, da Unka hoče implementirati te tehnike, da mu je jasno, da to ne pomeni, da se oni zlijejo, pa da začnejo prijateljevati, pa pit, mislim, da je unim to jasno. Da gre za neko, da gre pa za neko profesionalno tovarištvo, to pa si želi vsak menedžer od svojega tima, ne. Da gre za neko, za nekaj več kot zgolj...
Žalč, ko si ima sploh ni sploh recimo pogoj, da si prijateljstvo. Kako samo recimo več bolje pokažeš, da nekomu želiš pomagati. In kar enkrat to pokažeš, da se boš potrudil recimo, ne? Se mi zdi, da naslednjič je potem že njim to samoumevno.
Ampak sem zvitev od človeka posameznika samega, niso vsi isti.
Nisem rekel, da so vsi isti, nisem rekel, da pač slučajno...
Pa 99,9% je
to.
Ja. Veš kaj, eno je, ko skušamo razumeti, kaj se dogaja, ne? Drugo je pa, ko gremo na izkušnje, kakšna ima kdo izkušnje v službi.
Kaj so se res tudi vsi člane, da moš biti prijatelj, da bolj, ne vem, socialno, bla. To mogoče, ne vem, ali sem še zapišla se to vsi, ne vem, kad sem se predstavljal v praksi,
Veš kaj, po mojem moraš vzeti v račun, da je, kdaj je to pisan, kaj je bilo pred tem, da skušajo neko razliko narediti od onega starega načina, da ni vse mišljen dobesedno tukaj in zdaj, ne. Je treba v kontekstu pa zgodovinsko.
Zdi se mi kupa, recimo zdaj, če predavanja kot delamo, ne. Dobro ti bilo, kot vidiš en tepček iz šole, pa pobereš teorijo, pa jo želiš probati, pa jo probaš, pa vidiš, da v bistvu ni veliko.
Ja, seveda, teorija ni kladivo, ne, če jo vzameš, pa jo pol preneseš.
Ne, pa hočeš dobro narediti, a ne, hočeš, ja. Vem, ne, pa zdaj gremo to delati, pa to, ker če boš, pa to imaš tiste neke nove ideje, pa tam se bistvu vidiš,
Življenje je z enega drugega filma, kot so tehnike, ki se jih učiš. Ne? Pa ne bomo sploh o teoriji pa o znanosti govori, ne? Ampak o tehnika. Ti se lahko učiš neko tehniko. In ko jo preneseš v podjetje, če nisi zmožen narediti razlike med uno tehniko na nek teoretični način, pa to, kar boš apliciral, potem ti Bog ne more pomagati. Ker vmes je en cel prepad, in je treba marsikaj narediti, da bi neko tehniko plodno uporabil v neki situaciji. Verjetno v vsaki drugi situaciji moraš drugače uporabiti. Ampak zdaj smo že noter, kako apliciramo neke tehnike, ne?
Vmes je človek, ki se mora najti, da bo znal v bistvu vso to zadevo sebi prilagoditi, no, da bo kakor to. Jaz mislim, da ni črno-belih
stvari. Ma, ne. In tudi ta prenos tehnik v prakso, ne vem, Tonči je ene parkrat upozoril, da kaj imamo opravka s ljudmi, mi smo pa
ravno tako ljudje,
nepredvidljivi. Ja. Nič ne bo laufal tako, kot si je nekdo zamislil, ampak bo vedno malo drugače. Ne?
Prav,
in to je tisto, kar...
Kot neko orodje, kako sta z njim robilo, ne? Pa kaj bo z njim ustvarjal, pa...
Se imaš pa več tehnike, kot so
kaj? Ne. Imaš tudi to, kaj dobiš leto, pa
kladivo,
kakšno strukturo bo sta s njim naredil, ne? Je pa sebe noter,
ne, sam ni isto, ne, tam je primer, leto gre, tja, kamor tičeš skladu tudi, una snov tam stoji, ne.
Tam je pa roka tista, ki drugače vakne, kot glava
misel. Tam pa ni, ne.
Zdok je, kako če skladijo mu daj, ti bo pašno, ne.
Ja, ja.
Še da daj pašno.
Ja, tako.
Ja.
In še dobro, da je to, ne.
Tisto, kar je tukaj pomembno in kar je najlažje pozabiti, je to, da to ni štorija o tistih tam, ne? To je štorija o nas, to na nas medno. To ni nekaj takega, kar lahko uporabiš na nekaj, še najmanj pa na kamen, ne? Pač pa je to nekaj, kar je refleksivno, kar toče po nas, ker ko govorimo o managementu, v bistvu govorimo o projektu moderne, postmoderne, totalne družbe. Govorimo o elementih vzpostavitve novega človeka. To, kar se tebi predstavlja kot problem, da hočeš neko tehniko uporabiti na 50 ljudi, menedžerska teorija meri na vso človeštvo. Nič več. In nič manj. In to vsak dan izvaja. Zato gre. In problem je v tem, da to, kar se nam ponuja, predava tudi na tej fakulteti kot nekaj dobrega, samoumevnega, znanstvenega, vrhunskega, čistega, je umazano do dna. Dokler nič ne veste, je to vprašanje relevantno. Ko pa začnete razumevati, potem je pa vzame sebe v svoje roke. Absolutno nekdo ima korist, ni nobenega dvoma in se to tudi ve, kdo ima korist. Poglejte se na Forbesovo ali pa katero drugo seznam podjetij in posameznikov 500 najbolj bogatih, zadeva se tja speka. Zdaj, tukaj, jaz mislim, da treba preprosto izšaltati se iz tega tajnovitega, da mi nekaj ne vemo. Mi živimo v družbi, v kateri je vse transparentno. Gre za vprašanje, ali smo pripravljeni verjeti svojim očem. Jaz sem svetujem, da začnete verjeti svojim očem. Nič ni skritega. Vse je vidno in tu. V Sloveniji se točno ve, kdo služi, kako služi. Združena država ravno tako, na svetovni ravni ravno tako. Po internetu lahko tako izveste, kako zadeve funkcionirajo. In mislite, da boste nekaj zvedeli, da boste raziskovali kakšne teorije zarote. Z
Zdaj je transparentno. Vprašanje je, ali smo zmožni biti pismeni v tej družbi, ki terijo od nas, da smo knowledge workers. Če pa pristanemo na to pozicijo, da ni tako hudo, potem super pozicija, jaz sem jo privoščil.
Ampak je še nekaj, jaz mislim, da marsikakšen profesor menedžmenta je prepričan, da širi največji humanizem, ki je zdaj vzpravljal te zemlji. Ali pa da ne pretiravamo. V najboljši veri...
Mislim, to bo lahko reči še svoje izkušnje, sad si studira isto kot oni, ne?
Da, ne, mislim za profesorje, ne?
Ja.
V najboljši meri, ne gre kle zdaj, oni nas učijo neko seminarijo.
Ne, dobro so.
Daleč od tega, ne. Jaz sem bolj na stališču študenta, ki se na koncu, vsaj na koncu vpraša, kaj je to, kar se jaz uči. Ne? Mislim, na univerzi je neka tradicija dvomljenja, da dvomiš v vse. Ne? To je osnovno načelo te inštitucije. Ne? In dejmo, saj na koncu, ko se oborožimo z vsemi temi tehnikami, podvomiti v to pa jih premisliti, ne? Naš drugega, vse ostalo pa, mislim, naš drugega, pa vsak, kar misli, da je prav, ne?
O tistem, kar je prav in kar je pravično in o dobrem življenju, pa bomo govorili pri drugem predmetu, ki se imenuje etika. Ne pa kar se tiče tehnike. Tukaj sem jaz preletel in se da reč, vi ste jih našteli 13, 8-9 je taki, ki so normalni, 10 morda.
Tako moramo še 5 plan.
Tako, ni treba, bom jih jaz dodal, sam problem. Tako da, recimo, da jih bo 15, ne? Jaz ne vem, zakaj jih niste sami, sedaj bi se bilo več kot 20 tukaj. Če vas bom čakal, rezultati bodo taki, da ne bomo nikoli imeli izpita, se veste, kako ste učinkoviti. To, jaz pa moram biti pač učinkovit. Ne? Pa prvo štiri tudi. Hvala
vsi. Ja, ja.
Ja,
tako
pa zbomite v to. Ja. Če nimate novega vprašanja, potem pa se lahko zmenimo tako. Mi bomo oblikovali iz tega vprašanja, ker so to samo v bistvu tematike, kaj ste vi gor napisali, pa se zmenili za vprašanja. Zanimivi ste, ko ne slišite, nočete slišati. Super, to mi je všeč. To je ta nepredvidljivi človeški element.
Nočem smo pa.
Ja, čisto. Po 30. Dobro.
Ja, ne vem, kako lahko drugačko sem. Lahko samo s vami.
Jaz
sem. Ja, kako lahko sploh drugač funkcioniram. Se pravim. Tole, tukaj sem vam zanče, ko začneš to razmišljati, potem nekaj štavki, ki sem vam ga zanč povedal, se začnejo čukati, gledati. Ja, na koncu prav vprašal, da je malo še prišel nekaj pozdrav, vprašal, če sem se čistki.
Ja, ni najbolj pameten vsakmu.
Obstaja en komad, enega benda, ki je eden najboljših bendov iz konca prejšnjega stoletja, imenovali so se Gang of Four. In ta stik se glasi tako, too much thinking makes me ill. Zdaj, če ta too much thinking makes me ill, a mi imamo prav kar znovo definicijo človeka. Človek je tisti, ki se ne gre too much thinking, ne? In se gre zdravja. Se pravi, samo mišljenje je nezdravo. Huh. Kako bi iz latinščine prevedli homo sapiens? Homo sapiens je ena od možnih definicij človeka in njegove narave, kateri je primaš danes govor. Homo sapiens iz latinščine v slovenščino pretočeno pomeni misleče bitje. Misleče bitje. Sapienti sa. Zdaj pa,
animal racionale.
Racionale, ja. Zdaj pa, če človek več ni misleče bitje, pa verjetno misle, človek bitje zdravja, ne?
Ja.
Bitje zdravja. Človek je po naravi, bitje zdravja. Jaz mislim, da je to lahko začetek novega predmeta. Se pravi, boste kaj, a ste online, da si z njimi lahko pošleš, ni problem? Ja. Boste dobili v teku jutrišnjega ali pa po jutrišnjega dne približno 15 vprašanj, potem pa vse ostalo veste. Zdaj se pa lote študija. če hočete narediti isti. Drugače ga ne boste narediti. Lepo se
vedi. Sam nekam pasko v dvor, po
vsej.